Velkommen til Eventyrmand. Jeg hedder Alexander Valør. Hvis du er ny til podcasten, så kan jeg fortælle, at der hver uge kommer et nyt afsnit, der byder på nye historier, stemmer og meninger. Temaet varierer fra gang til gang, men til fælles for alle afsnit er gæstens passion for ugens emne. I denne uge, der er min gæst Niels Vium. Han er foredragsholder i virksomheden Vium Inspires. Så er han vært på podcasten Mindcast. Niels er vanvittigt skarp til alt, hvad der hedder effektivisering og mental performance. Noget, som han blandt andet taler om i Mindcast sammen med gæster som Christian Stadil, Nikolaj Molke-Let og Anders Mattesen. Du kan forvente et afsnit med højt humør og godt selskab. Vi starter ud i emner som professionel gaming og rykker hurtigt videre ind i en meget ærlig snak om effektivisering, selvfortælling og karriere. Velkommen til Eventyrmand. Og vi er på. Min gæst i dag, det er Niels Vium, podcastvært på podcasten Mindcast. Og Niels og jeg, vi kender hinanden i forvejen, så der er allerede god stemning. Niels, vi kender hinanden fra gammel tid i True North, hvor vi begge to har været teamledere ude på nogle camps for nogle år siden. Nu er du podcastvært på Mindcast og har en karriere inden for konsulentverdenen, og du studerer på en mastergrad. Endnu. Du er ikke blevet helt færdig med den.
Nej.
Niels, velkommen til podcasten. Tusind tak. som sagt, så har vi jo mødt hinanden første gang på True North. Hvordan kom du ind i den verden med personlig udvikling og den slags?
Med True North, personlig udviklingsverden?
Ja.
Det var egentlig, at jeg bare fandt online et eller andet sted, tror jeg, at der var noget med de her camps for unge teenager.
Ja.
Som ønskede at finde ud af noget mere om, hvem de er, tror jeg vil definere det som, eller sådan. Og det vil jeg godt hjælpe den unge teenager med, fordi det er noget, jeg selv spekulerer meget på, hvem jeg selv er, og jeg synes, det er et vigtigt spørgsmål at stille sig selv, og jeg går meget op i sådan at være bevidst om, ja, sig selv, og bare sådan dem omkring en, og hvem man vil være, og hvem man vil være i den her verden jo generelt. Og det vil jeg godt hjælpe andre med også at finde ud af.
Ja, og det kan man sige, det startede du faktisk ud med før True North. Før vi mødte hinanden der har du lavet en masse videoer på YouTube, blandt andet, som jeg har siddet og set. Jeg synes især, at den første video er kongevideo med et åbent skab. Det er Niels Vium på, hvad har du været, 16 år? Yeah, 17, sådan et eller andet.
17 år
eller sådan, 17 år eller sådan noget. Teenage Niels Vium. Der, men altså, folk har skrevet gode kommentarer, det har hjulpet mig og sådan noget, og der er kommet gode views og sådan noget, men det var meget sjovt at se gamle Niels. Hvis vi graver helt tilbage til gamle Niels, nu kan jeg se, at du har givet mig en kop til te, Viomaster, hvor...
det er min ansigt, du skal sidde og drikke af det her.
Jamen, jeg er stor fan af at drikke af dit Viomaster ansigt. Hvor kommer den her kop fra?
Det er en julegave fra min søster, dengang jeg professionelt spillede StarCraft 2,
ja.
Hvor hun godt vidste, det gik rigtig meget op i, så fik hun sådan designet sådan en jeg ved ikke, lasertryk eller sådan et eller andet, og sidde der og tænkte, hold da op, det skal vi brænde en kop med hans ansigt på. men det har de så gjort, og så fik jeg den i gave, bare fordi hun godt ved, hvor meget jeg altid går op i gaming.
Ja. Jamen, lad os starte lidt ud af det med gaming, fordi at, det ved jeg ikke, om din almindelige Mindcast, faste lytter på Mindcast ved, men du har jo faktisk været professionel gamer. altså det professionel gamer. Det var i et sabbatår, at du tog og tog chancen og sagde, nu går jeg sgu all in på StarCraft 2 betaen, og så giver den hele armen. Hvordan skete det?
Altså for at være helt rigtig historie, så er det jo noget med, at jeg i gymnasietiden spiller rigtig meget computer. Ja. Så jeg spiller det her spil, der hedder StarCraft 2, som er sådan et strategispil. Bygge en base op, smadre fjenden. Så det er ikke det, man ser i tv for tiden, som er Counter-Strike, hvor man sådan skal skyde hinanden i first person, som det hedder, når man sådan ser det fra egen persons vinkel. Men sådan, man ser det mere sådan op fra, at bygge base, smadre fjenden-agtigt. Og det blev lige pludselig mere og mere seriøst, og jeg kan sådan se, okay, jeg bliver god nok til at komme på kontrakt med en organisation og sådan noget. Men det er faktisk i gymnasietiden, ja. Men da jeg tager et sabbatår, så er det faktisk ikke længere for ligesom at være pro-gamer på den måde.
Okay.
Det er ikke længere for at være god til et bestemt computerspil. Skal jeg bare fortælle videre?
Ja, bring it.
Der kommer ligesom en rigtig cliffhanger der. Nej, så det vi gjorde i sabbatåret, det var, at mig og tre kammerater, vi går sammen om at producere en online streaming kanal med online gaming som content. Mm. Så vi streamer live, at vi spiller computer. Og der er webcam på og mikrofon, så vi også kan tale til dem, der måtte se med. Og dem, der ser med, kan skrive til os fra sådan en chat, så man ligesom kan kommunikere med alle, der måtte se med. Og i starten, der var det nærmest ikke nogen, der så med. Der var måske 10 personer, og det var kun vores venner, fordi vi lige havde delt på Facebook. Nu har vi den her kanal. Men over det år, jeg var der, ja, blev det lige pludselig til 50, og så til 100, og så til 500, og nogle gange 1000 på én gang sad med. Ja. Og det betyder også, at man kunne få nogle sponsorater og nogle donationer fra de der personer, fordi det er jo lidt sådan, det foregik den, i den verden, sådan at vi laver det helt gratis, hvis du har lyst og synes, det er fedt det her, så kan du give en 10'er eller sådan, ja, et eller andet, ja, stil. Og hvis der er nok, der gør det, så kan du lige pludselig godt få det til at køre rundt med husleje. Så det var på den måde, det var ligesom bare pro-gaming, men det var ikke sådan, at vi var gode til spillet. Vi spillede alle mulige forskellige spil og hyggede os mest på streamen der. Mm. Lidt ligesom YouTuber, de opfører sig åndssvagt i dag, opførte vi også meget åndssvagt dengang.
Okay. Så det var det en profession, altså var det dit job, der var på det tidspunkt? Du havde ikke sådan en sidegeschæft med at være Netto-medarbejder eller sådan noget andet. Du var gamerhuset.
Ja, det er sgu sjovt desværre, fordi det startede faktisk med, at jeg jo netop ud af gymnasiet også havde et job i Dagligbrugsen i Hammershøj. Ja. Shout out til Dagligbrugsen i Hammershøj. Tjæle Kommune.
God gamle.
Og så var det faktisk også meningen i starten, at jeg ligesom skulle køre min foredragsvirksomhed videre. På grund af de her YouTube-videoer, du snakkede om lige før, så havde jeg også bygget sådan lidt en foredragsvirksomhed ud fra det, fordi det var jo tips og tricks til at gå i gymnasiet, og det var nogle gymnasierektorer, der godt kunne se, hey, kom ud til os. Så der var en lille forretning på det, og det var egentlig meningen, at det startede med, at jeg bare skulle køre den forretning, og så må de andre tre ligesom køre deres, fordi de havde allerede et firma i forvejen, som jeg så blev ansat i faktisk af historien. Okay. Så de havde et firma, men så fordi at det blev så oplagt, at jeg skulle være en del af det, fordi vi bare kunne se, at der er mega mange synergieffekter her, ja, at hente, så blev jeg en del af det, og så droppede jeg fuldstændig det der foredragsnøde i det år, og bare gamede all in. Så det var mit fuldtidsjob i et år, ja, og spille computer.
Okay. Ja. Fedt. Når jeg har været inde og google Viomaster, så er der sådan en helt Wikipedia-side, der dukker op, som ser ud, som om den godt kunne være skrevet af dig selv.
Det er den også. Den er nemlig skrevet af mig selv.
Den er nemlig skrevet. Okay.
Jeg har skrevet min egen Wikipedia-side. Altså, man kan ikke synke meget dybt. Men det var for, ja.
Men den er god. Jeg tænkte også, det var meget altså, fyldestgørende, og der var ikke nogen kildehenvisninger til, hvor al den information kom fra. Og den er skrevet i tredje person, så jeg tænkte, altså, der er nogen, der har gjort sig umage med den her gode side om Viomaster. Men der står også, at du er med i AT Gaming, eller AT Gaming, som jeg kan forstå er sådan hollandsk gaming.
Ja, det er rigtigt.
Sted. Hvordan kom du, var det før eller efter gaminghuset?
Det var faktisk før gaminghuset, fordi det var også der, Wikipedia sådan startede. Det var min karriere der, så skulle jeg til at sige, som professionel gamer. Og det var heller ikke noget med høje lønninger. Altså, det er jo slet ikke ligesom, at vi ser Counter-Strike-spillerne i dag tjener millioner. Mm. E-sport er noget helt andet i dag, end det var dengang, så det var rimelig stille og roligt stadigvæk. Det var stadig meget tidskrævende, og man skulle være virkelig meget altså in the mode for training, altså du skulle virkelig bruge meget tid, okay, for at blive god, og der var mange ombud sådan, men
var det ikke også et tidspunkt, hvor det ikke rigtig var altså set som, nu ser man det jo med medierne, at det faktisk er en karriere, det bliver hyldet af medierne, dengang 2012, ja, var en lidt anden tid,
det må man sige, ja. Så det var noget helt andet, der var ligesom en verden, en boble inden for gaming, som nu er blevet meget mere mainstream, ja. Så på den måde var det, ja, klart noget andet, ja,
ja. Men at gaming, AT gaming.
Nå ja, ja.
Hvordan siger man det?
At gaming.
Hvordan kom du ind i det før gamerhuset så?
Det er jo sådan noget med, at hvis man sidder der og spiller online mod alle mulige forskellige, og har lyst til at prøve det der af med at komme ind i en organisation, så enten bliver man bare headhunted direkte. Hey, du ser ud til at være dygtig, vil du spille for vores hold? Og så signer man en kontrakt. Eller, som jeg gjorde, igen ligesom med min egen Wikipedia-side, var jeg i stedet proaktiv, så jeg spillede mod en online, og du ved, man møder, det bliver lidt nørdet, men du møder tilfældigt spillere online, som er svarende til dit niveau, når du sidder der og bare spiller hele dagen. Ja. Og så er der en person, der bliver ved med at møde mange gange, og vi har nogle rigtig gode kampe. Så jeg tænker, han kunne være meget fed at spille på hold med, og han kan ikke se, at han er med i et team, så jeg spørger ham sådan lidt ind til sådan, nå, om det team der, AT Gaming eller AT Gaming, eller hvad fanden det hedder, hvordan er det at være på det hold? Ja. Og så siger han, nå, det er meget cool, der lige der, det man kan være opmærksom på, men jeg kan godt prøve at sætte det op med vores manager. Og så skete det.
Bum. Ja. Okay. Ja. Var det et job, som fik du løn for det? Eller var det muligheden, der åbnede sig op? Var det netværk? Hvorfor var du med i det?
Og det er også der, det bliver sådan lidt iffy at sige professionel gamer, fordi det lyder virkelig som om, for 30.000 om måneden udbetalt sådan noget. Ja. Men det er det slet ikke.
Nej.
Altså det er, du signer en kontrakt, du er en reklamesøjle for dem, altså du har deres brand og deres sponsorater på dig, og i alt online, du måtte lave, og du får tilsendt noget udstyr, så du får en ny keyboard, tastatur, mus, computer potentielt, hvis der er brug for det, og headset og sådan noget. Og så får du også betalt alt, hvad der hører til at tage ud til turneringer.
Okay.
Så hvis du skal til et LAN i København, nu boede jeg jo i, ja, omkring Viborg der,
ja.
Så betaler de det. Jeg var også til et LAN i Holland, større event, du ved sådan, hvor man også sidder på en scene, og der er en masse, der kigger på og sådan noget. Det var det vildeste, det var peaked der.
Ja.
Men det betaler de jo selvfølgelig alt, og der med hotel også og sådan noget. Så det er jo ligesom det, der er. Det er bare, at du kan gratis komme til alt det, du ønsker indenfor, og så stadig få, altså ja, keyboard, og altså så havde vi energidrikssponsorat, og så sendte de bare kassevis af energidrik hjem til mit værelse i Viborg.
Okay, nå, men det er jo så, altså, du var sponsoreret af det, men det var ikke nødvendigvis et fast
lønmodtager job. Nej, det var det ikke.
Du står til et af de arrangementer på et tidspunkt i et interview på dansk, et lidt, lidt goofy interview.
Har du fundet det?
Ja, det har jeg. Jeg har gravet dybt.
Ja, det er godt.
Det er en ung Niels Virum, der er der. Man kan høre, du er allerede meget fattet, og sådan ser på tingene lidt mere sådan meta også.
Okay.
Og I snakker lidt om præmierne, der er derinde. Og du breaker the news og siger, ja, jeg tror sgu bare, folk de sælger deres grej, når de har vundet det. For at tjene nogle penge, for det er jo godt grej forvejen.
Ja.
Så ham interviewer, nå, ja, okay, du ved... Det er meget sjovt.
Så det var sjovt, hvornår har jeg sagt det? Ja.
Jamen det er 2012. Det er de der 2012-2014, der tror jeg, der var sådan... Der var
lidt... Til alle de LAN-events der, hvis de ikke er særlig store, så har de ikke råd til at give rigtige præmiepenge dengang.
Ja.
Nu tjener du jo kassen. Altså, i den her weekend, der kommer nu, eller også i næste uge, lige inden for den næste uge, der er der et stort Counter-Strike-event, hvor der er $500,000 i præmiepoolen. Og her var det sådan noget, du får dit headset til 500 kroner, hvis du vinder hele turneringen. Men hvis du allerede har et headset, sådan, okay, jeg tjener 500 kroner på det her event, kan du så sige, så er min LAN-billet betalt. Mm. Altså godt i nul eller et eller andet. Så det kan være det, jeg har sagt.
Følger du stadig med i gaming, online gaming?
Jeg følger faktisk med ret meget i Counter-Strike, det er sindssygt spændende. Ja.
Jeg synes, på et tidspunkt, der sagde du noget om, at du havde været ude og lave et eller andet mentaltræning eller sådan noget for Astralis.
Det var ikke Astralis, nej.
Det var, Astralis,
det var et andet hold, som ligger de ligger top 30 i verden, så de er der oppe af.
Okay.
Det er nogen, der hedder Copenhagen Flames.
Sådan.
Som jeg var ude og levere en workshop til at coache os en til en, deres spillere der. Fordi at vi ved jo, jeg ved ikke om vi kommer ind på senere den her podcast, men det var egentlig det hele min interesse for mental performance og sådan noget opstod. Det var da jeg selv gamede, fandt ud af, okay, det nytter ikke noget at spille 12 timer om dagen, hvis ikke jeg også sover ordentligt, spiser ordentligt og motionerer en gang imellem. Så det er det, der også gør, at jeg kommer til at kunne performe, når det virkelig gælder på en scene.
Ja.
Og det var det, jeg også snakkede med de her individuelt med de her spillere om. Ja. Altså coach i coaching session simpelthen af flere omgange, og hvad skal du nu gøre for at få en fast døgnrytme, og hvad skal du nu, du ved, sådan nogle ting. Og samtidig den her workshop lidt omkring, bare det der med at kombinere psykologiforskningen med gaming, kan godt være for alle parter, der er i det rum, meget, meget spændende, når alle er enige om, at det handler om at blive de bedste, eller det bedste hold.
Mm.
Så det er ligesom det, jeg går ind til det med. Ja.
Så det der indtryk, som nogen måske har, eller som jeg godt kan have af gaming, det der med, at man sidder og spiser chips og drikker Red Bull, og du ved, har sådan, du ved... Det er ikke helt det rigtige indtryk af pro-gamers. Der er faktisk noget mere
til det. Det må man sige.
Hvad er dagligdagen for sådan en pro-gamer? Er det, står man så op og mediterer, og løber en tur? Altså, jeg tænker ikke, at det er sådan fysisk aktivt at spille computer på den måde, men der er ligesom mere til det.
Ja, så det som vi ved nu fra medierne,
ja.
Fordi jeg ved ikke sådan mega mange insights, tips eller noget fra Counter-Strike-verdenen som sådan, men hvis man ser dokumentarer omkring Astralis, og hvis man researcher dem lidt, så finder man hurtigt ud af, at de har et helt performance team, kalder de det, som Kasper Witt, vores tidligere herre, håndbolds landsholdsmålmand, som jo er sindssygt disciplineret og er altså kendt som det måske den mest disciplinerede dansker nærmest. Altså han er bare strukturmand nummer et, så han kan sætte nogle strukturer på alt det her performance. Så det vil sige, at de har et helt team, hvor han er sportsdirektør i Astralis, hvor at hans rolle er, at spillerne performer så godt som muligt, og det team, han har der, det er et team bestående af en sportspsykolog, en nutritionist, altså en, der tager sig af, hvad de skal spise for at performe optimalt, og så en fysisk træner.
Ja.
Er der en til? Der er en eller anden mere af de der typer, som ligesom kan hjælpe
utrolig meget. Og det er folk, der er på payroll. Altså det er, altså, man kan sige, der er ligesom opgraderet for, at man kan få et headset til 500 kroner, når man vinder turneringen til, at der faktisk er staff omkring
fuldstændig.
Folk. Okay.
De bygger det hele op om den model der, for at de bare kan være til stede i momentet, når de sidder i den der Counter-Strike-turnering. For de er jo sindssygt dygtige teknisk til det spil der. Men spørgsmålet er, om du hvad sker der egentlig også i dit privatliv ved siden af? Altså, den ene person fra sidste år, der døde hans far. Hvordan skal han så topperforme foran hundredvis af tusinde mennesker, når det lige er sket for eksempel? Hvad er det for nogle teknikker, man kan bruge til at selvfølgelig tage sig af sin far, alt man kan, og begravelsen, og hvad ved jeg, og alt det udenom. Men når du er i det moment der, hvor du skal performe max, hvordan kan du så bruge nogle forskellige teknikker fra sportspsykologien til at levere varen der? Og så bagefter igen kan du så tage dig af det, du skal tage dig af privat.
Spændende.
Ja. Altså alt det der bygger din hele organisation op omkring,
Men så men StarCraft 2, det er du ikke rigtig ind i nu, nu følger du lidt mere med i Counter-Strike.
De store spil.
Okay. Hvad tiltaler dig ved Counter-Strike? Hvorfor er det spændende at sidde sig med? Jeg har set en enkelt eller to kampe eller sådan et eller andet, hvor at det går meget stærkt, og jeg er ikke rigtig ind i det, hvad tiltaler dig ved det?
Jeg har også selv spillet rigtig meget Counter-Strike dengang i gamerhuset især. Og det var også noget med, at man sad der og fik, fordi man havde en kanal, hvor der var mange, der så med, så var der også nogle af de rigtig dygtige Counter-Strike-spillere, også på den danske scene dengang, som synes det kunne være sjovt at være med på streamen. Altså det vil sige, de kommer ikke... Jo, nogle gange holdt vi også LANs, fordi de sådan kom og besøgte os, du ved, og vi holdt og kunne streame det og sådan. Og andre gange, så var de bare med online, hvor de så lærte mig rigtig mange tips og tricks. Så det var bare sådan ren nørdet, altså fagligt i Counter-Strike.
Ja.
Den interesse kan jeg stadig huske og har taget med ind, når jeg nu sidder der. Nu har vi TV'et lige derovre. Sidder og ser en Counter-Strike-kamp. Og så jo mere man ser Astralis, og jo mere man ser det også på dansk TV. TV2 Zulu har jo ham, der hedder Jern, som jo faktisk også har været en del af Gamerhuset.
Ja,
han er jo kommentator på det der, fast kommentator på det der Counter-Strike nu, så det var sjovt at sidde. Åh, det er Jern. og du ved, og bare hans sprøde stemme og hans store dejlige skæg. Og så kommer man bare virkelig ind i at blive totalt hyped på, at Astralis de fedeste, de skal bare vinde alt. Og så bliver man faktisk mega excited, når du sidder der og kan følge med. Så er der et eller andet den måde, det er produceret på, som gør, at du faktisk bliver mega grebet. Jeg ved ikke, jeg kan ikke rigtig forklare det. Hvis man kender nogenlunde til det, man skal lige ind i det. Men de er også gode nok pædagogiske til sådan at forklare, når nu sker der det, at banen den ser sådan her ud. Og det, som der er terroristernes job, det er jo at plante bomben. Og du ved sådan, så går det lidt, så siger de nogle gange sådan nogle ting, for at være med, for folk med. Men sådan... Men det er samtidig sådan en god balance, hvor os, der også er nørder på området i forvejen, ikke begynder at kede os af alle de basic ting, de forklarer igen og igen. Så på den måde synes jeg, at det er meget godt lavet til den almene dansker, som interesserer sig lidt for computerspil.
Okay. Jeg følger med i World Championships i Pokémon.
Okay, i Pokémon? Altså med Pokémon-kort, eller?
Jamen Pokémon-kort, det synes jeg sgu for... De skifter hele tiden. Der bliver for meget, der bliver skiftet ud hele tiden. Ja. Og sådan noget, så jeg synes, det er for kompliceret, jeg skal sætte mig ind i. Men Pokémon altså nu bliver det så på Switch næste gang, men på Nintendo.
Nå!
Ja, de har jo også verdensmesterskaber, kæmpe verdensmesterskaber.
Wow.
Og voldsomt mange penge, der
wow, går igennem. Det vidste jeg faktisk ikke. Pokémon?
Ja, næste gang bliver det i London. Det her til sommer.
Har du set en Pokémon-turnering, altså hvor du har været ude til eventet før?
Nej, fordi de har været, så har det været i Washington, og det har været i Canada, og det har været, altså, det har været i USA, og så har det været noget i Japan også. Så jeg har ikke været til det, men her til sommer kommer det til London, så der er vi et par Pokémon-tosser, der tager over.
Nå, I tager over til det?
Ja, og tager over og ser det.
Nu er det i London, ja.
Ja, jeg havde en drøm om, at jeg ville være... I wanted to be the very best, like no one ever was. I 2013-14, der købte jeg Nintendo DS og Pokémon X og Y, og så trænede jeg bare. Jeg gik all in på det her.
Hvornår siger du?
Men det var da jeg boede i Mexico. Jeg havde ikke så meget at lave, så det var. jeg var lige kommet ind i sådan en sikker del af Mexico, og så var det sådan, så jeg skulle nede på Starbucks og sidde og spille Pokémon i et par timer, og så sad jeg og trænede der. Men jeg kom aldrig op og var god nok, og nu kan jeg simpelthen ikke investere tiden i det.
Nu podcaster du lidt i stedet for.
Nu podcaster jeg lidt i stedet. Jeg har spillet det nye Pokémon, og jeg har måske lagt 30 timer i det eller sådan noget. Det er et fedt spil. Men jeg tror simpelthen, at man skal... Jeg tror, det er for stor en tidsinvestering.
I know.
Ja, har du det på samme måde med Counter-Strike?
Ja. Det skal bare... Du skal være fuldstændig all in. Altså, selv der er så mange tusindvis af danskere, og millioner i verden, som sidder bare og træner.
Ja.
Så selvom at vi tænker, nå okay, men så hvis jeg nu bruger lige så meget tid som på et fuldtidsjob, så skal jeg nok tjene det, der svarer til et fuldtidsjob. Det er bare fuldstændig hul i hovedet at sige det. Altså det kommer aldrig.
Men det er jo elitesportsudøver, det er bare på internettet. Altså det er jo, man kan jo ikke gå ud og være den bedste kuglestøder, bare fordi at man sætter det til et fuldtidsjob.
Nej, altså, præcis.
Man er nødt til at gå fuldstændig amok i det.
Men jeg vil også stadig sige, at Counter-Strike stadig ikke er nået til de højder, som almindelige sportsgrene, altså jeg ved godt, fodbold er jo en af de største sportsgrene, der er, men i fodbold ved vi, at der er mange ombud, men der er altså også ret mange professionelle fodboldspillere, i forhold til, hvor mange professionelle Counter-Strike-spillere der er. Meget få, der kan tjene en nogenlunde løn i Counter-Strike stadig. Måske under 1000 mennesker. Måske også under 500 mennesker.
Hvad tror du, at altså for, er det præmiebaseret, hvis nogle store hold, sådan noget, en Astralis spiller for eksempel, ja, har de sådan en fast månedsindtægt, eller er det hver gang, de har vundet en kamp, at de får nogle penge i kassen?
Jeg tror faktisk, det er rigtig svært. Jeg har prøvet at se ud af Google, jeg er mega nysgerrig også på det der. Ja, ja. Jeg har også googlet, hvad fan tjener sådan en device fra Astralis, der spiller der, en af deres bedste spillere, hvis ikke den bedste. Han, så kan man se et eller andet tidspunkt, han har udtalt i 2016, at han tjente et eller andet, jeg ved ikke, måske 50.000 om
måneden. Men det er også bare, nå okay, men det er jo mange penge i 16, tænker jeg.
Det er det, fordi nu er det 2020, og det er i hvert fald meget mere end firedoblet, altså, ja, tror jeg. Så jeg tror, at de begynder. Fordi det hele er jo både fast månedsløn fra Astralis, tror jeg, sponsoreret personlige sponsorer, som de har ved siden af, eller på en eller anden måde. Fordi det er jo ikke alle sponsorer, der siger, at vi vil have hele holdet. Der kan også være nogen, der siger, eller det er faktisk et tvivl om de egentlig, måske i Astralis lige præcis, fordi det er så organiseret, at lavet mere sådan, ja, det ved jeg faktisk ikke.
Det kan være, de går ud og laver reklamer, eller sådan noget, måske. I don't know.
Jeg ved ikke, så nogle gange så står de foran en eller anden stor Audi eller Mercedes eller hvad det er, og tager et billede på og ligger på Insta, så tror jeg de. Du ved, så der er alle mulige ting samtidig med, at de jo får den der faste løn. Ligesom alle andre sportsgrene. Lionel Messi har jo også, så har han lige Pepsi, og så har han også løn i Barcelona, og så har han lige, og Cristiano Ronaldo, der sidder i underbukser, og hvad ved jeg.
Er det Vice så ligesom Cristiano Ronaldo? Altså han ligesom det for den? Okay.
Ja, så hvis nu, at vi siger, at Cristiano Ronaldo er i top 5 over verdens bedste fodboldspillere, Device er også i top 5 over verdens bedste Counter-Strike-spiller overhovedet lige nu, lige blev kåret. Og de andre fra Device er top 20. Og så er det jo, at man kan sige, der er slet ikke lige så mange penge i Counter-Strike som i fodbold, så på den måde han ikke Cristiano. Men i forhold til, relativt til sporten, så er han Cristiano Ronaldo i CS.
Har du mødt ham? Har du snakket med ham?
Nej.
Han kunne være sådan en, der er sjov at snakke med.
Det kunne det nemlig. Jeg har snakket med, jeg har skrevet ind til Astralis, dengang det hed Refresh, for 2 år siden eller sådan noget, og fik så i stedet Kasper Witt i interview med i Mindcast, og har faktisk også for nylig snakket med deres sportspsykolog, Lars Robbel, der som jeg lige nævnte. Okay. Det er ham, der hjælper til, at de kan være til stede i nuet, når de sidder der og skal performe. Ja. Så det er mega spændende at snakke med dem om det der. Ja.
Hvorfor gik du ikke den vej? Hvad var det, der gjorde? Var det bare tiden, og der var et andet potentiale, der skulle udforskes? Altså, ærger du dig nogle gange over, at du ikke er blevet pro StarCraft Counter-Strike man?
Altså det sjove er jo, at jeg kan godt drømme tilbage til gamerhuset og vide, okay, wow, vi levede af at spille computer. Det var jo bare at stå op, og jeg skal på arbejde. Nå, jeg skal faktisk bare game hele dagen. Altså, det er jo ikke det værste job, man kan have. Virkelig ikke. Og der var alle mulige sjove ting i det, og fester også, vi kunne lave, fordi vi bare kunne invitere folk. Vi havde sådan et stort hus, fordi det var ude på landet, minimal husleje. Ja. Så vi havde alle mulige sjove ting. Men så det, jeg valgte der, det var jo der, jeg valgte lige frem at sige, okay, skal jeg blive ved med at bo i hjemmehuset? For det fortsatte også et år efter, jeg var. Altså, vi kørte afsted, og det blev jo bare vækstet, og så smuttede jeg jo lidt på det tidspunkt, havde det ikke været større, end det var. Det er jo ikke sådan, at det gik op og ned i løbet af det år. Det gik bare lige stille op, og så lidt eksponentiel vækst til sidst der, og så smuttede jeg så. Og så er det, at Jern, han flytter ind i stedet for mig. Mm. Og så kører det et år mere, og så lukker det så. Okay. Men det år, jeg var der, skulle jeg jo også beslutte mig for, okay, hvad fanden skal der ske? Ja. Altså, skal jeg fortsætte? Og så er det faktisk allerede i marts måned, tror jeg nok, eller i hvert fald, ja, i løbet af et eller andet tidspunkt, i løbet af foråret 2015, at jeg besluttede mig for at søge ind på CBS. Mm. Fordi jeg vidste godt, at hvis jeg skal læse videre, så ved jeg godt, hvad for en uddannelse jeg skal søge ind på. Og så kunne jeg jo altid nå at sige nej tak til pladsen, hvis det var, jeg besluttede mig for ikke at tage den. Mm. Men det måtte jeg jo så også sige til drengene der, nå, og sådan noget. Og vi havde jo alt, vi snakkede jo om 20 år frem, ja, der med vores planer, og du ved, fordi at hold, det skal nok blive fedt det her, sådan noget.
Hvordan var modtagelsen det for dem? At du er det en af de tre musketerer, tog til København og var sådan en fucking CBS-type lige pludselig.
Ja, den var jo selvfølgelig, de forstod det fuldstændig. De forstod det fuldstændig. Okay. Så det var fuld forståelse for det og sådan noget. Men jo ærgerligt, og vi var jo team og den slags ting, ikke? Så det hørte jo, det var bare en del. Det er jo ligesom det altid lidt er, og hvis du går ud af en eller anden form for startup, for det var det, det var. Det var en startup.
Jamen, det var,
du var en af de fire, der var med til at stifte det hele. Sådan, så. Men ja, så det var det, og det er jeg jo også mega glad for i dag. Helt vildt glad for, at jeg gjorde. Ja. Fordi det var bare, det var så fedt, men jeg vidste, det jeg tror grund til, at jeg gjorde det var, jeg vidste, at jeg skal ikke spille computer resten af mit liv. Ja. Jeg ved, jeg skal noget andet, og det er også lidt for risky at gå den karrierevej. Altså sådan, man kan selvfølgelig godt, altså man er jo ikke travlt med at skabe karriere, før man er 30 eller 40 eller 50, hvad fanden. Altså man kan jo, det jo aldrig for sent, men det var stadig noget med at finde ud af. Jeg vidste nok godt, at det vil ikke være et dårligt valg, at hvis jeg alligevel ved, at jeg ikke skal være professionel gamer, og jeg ikke skal bo i gamerhuset resten af mit liv, og jeg ikke skal gå den entertainment-vejen, Fordi det, der er sjovt, det er jo faktisk, at ham Jern der, han har jo bare fået mega meget ud af os at være i gamerhuset, og kan, jeg ved ikke, om det kun er det.
Han har jo bygget en karriere ud af.
Ja, lidt. Altså, han havde også en masse erfaring på forhånd, inden han kom ind, og hvilket også var grund til, at han kom ind. Fra, altså, han har castet, som det hedder, været kommentator på alle mulige store League of Legends turneringer, for eksempel inden. Så han havde helt klart noget med i bagagen, som han så byggede videre på, og så tog med ind i TV2 Zulu og DR3 dengang først. Så på den måde har han jo også kunne bruge det som springbræt til den entertainment-verden og skabe karriere på den måde. Og det tænker jeg jo også, gælder man egentlig kunne det, men det er bare lidt for risky. Det er ikke til at vide, om man kan gøre det. I forhold til i hvert fald at køre den helt bredt og bare sige, jeg kører classic style med universitetsuddannelsen.
Men også med den tid, det var i 2012, ja. Det var bare ikke, der var bare ikke de samme fremtidsudsigter, som man ser nu. Altså de sidste 2 år, der har Danmarks Radio for eksempel, det bredere mediebillede virkelig dækket og fejret og hyldet, når Astralis er kommet længere og længere op. Så der kommer noget sammenhold omkring det. Og det, det var der jo ikke 2012 eller 2013. Altså, det, var jo bare et andet landskab.
Det kan jo godt være, hvis det har været altså, den tid, det er i dag, dengang, at man har tursats. Eller at jeg havde tursats.
Hvor lang tid kan man holde i sådan noget? Altså er der et tidspunkt, hvor at kroppen begynder at nedgenerere, og koncentrationsevnen og reaktionsevnen og sådan noget ligesom begynder at falde? Mm. Er der ligesom sådan et, du er ligesom fodboldspiller, piker på et tidspunkt, og så går det sgu lidt ned ad bakke. Mm. Er det det samme med man siger, det er jo meget mentalt, tænker jeg, det at spille computerspil. Det er jo meget altså hjernen, der skal være hurtigt til lige at bum, 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 og registrere, hvad der foregår, og taktik og sådan noget. Er der et tidspunkt, hvor at det begynder at gå ned ad bakke igen?
Ja, det er der helt sikkert. Altså, nu igen snakker vi jo om, at i gamerhuset der, var vi jo ikke pro-gamers på den måde, at vi skulle være gode til spillet. Vi skulle egentlig bare være underholdende. Mm. Men hvor Astralis, de skal være gode til spillet. Så det vil sige, hele det der team, der ligger bag for at sørge for, at de performer mentalt, det er netop til for, at de får udløst deres potentiale 100%. Og det potentiale, altså deres max performance level, det falder helt klart over årene. Okay. Så det er noget ligesom, måske ligesom fodboldspiller, jeg ved ikke om det er 27 år, man siger, at man piker som fodboldspiller, eller lidt yngre måske. Ja. Der tror jeg, at nogen er den samme sted i Counter-Strike, altså bare fordi man ved, jeg ved ikke helt præcis psykologisk, hvad det er, der sker, men dine reaktionsevner bliver nemlig langsommere, når du er 35 i forhold til, da du er 25.
Jeg tror, det er altså sådan prioriteten også i forhold til ens eget liv, at du ved, så begynder man at blive der 27, 28, 29, og så begynder prioriteterne også at være sådan, nu er jeg ikke sulten på samme måde, som jeg er i mine døde 20'er, og jeg skulle bare opnå det hele, og nu er det sådan, nej, det kunne også være, at jeg skulle få mig en kone og nogle børn. Eller sådan.
Nå,
tror, du, der, tror du, der er noget af den stil?
Det kan altså. Jeg selvfølgelig. Det er der sikkert også. Skabe familie, når du bliver ældre.
Ja. Nå, hvad... Ja. Niels, du plejer jo at spørge folk i din podcast. De første spørgsmål er jo, hvordan er dit energiniveau for tiden? Mm-hmm. Niels, hvordan er dit energiniveau for tiden?
Jamen, altså, mit energiniveau er højt på den måde, at jeg... efter, nu har jeg lige været i New York et halvt år.
Ja.
Og der blev der gået ret meget til den med festlige ting. Mm. Så det var med at nyde byen så meget som muligt, og vi tog faktisk ret meget ud. Og normalt så prædiker jeg jo mental performance, og det kræver en sund livsstil, og det kræver blah, blah, blah. Men jeg havde også besluttet mig for, i det halve år, hvor jeg læste på et universitet derovre i New York, at man må gerne have det rigtig, rigtig sjovt i det her halve år. Det skal bare handle om det her halve år, og ikke så meget alt muligt i fremtiden. Så det gjorde jeg. Det betød også, at jeg jo havde sat automatisk upload, altså produceret alt podcast indhold på forhånd, og all over på job, og bare skulle være til stede der i studiet og være i byen. Det, der så sker, når jeg kommer hjem, er også, at en af de fede ting, vi har faktisk at komme tilbage til Danmark, det er faktisk at få rutinerne igen. Så det er sådan noget med at stå op på et vist tidspunkt og gå i seng på et vist tidspunkt. Det bliver man også lidt presset. Nu bor jeg sammen med min kæreste, gjorde jeg også i New York, men bor her, hvor vi sidder lige nu i Valby. Og hvis bare den ene af os skal op og lave noget fornuftigt på et eller andet tidspunkt, så vågner den anden også af den alarm, og så kan man lige så godt stå op, du ved. Så i morges var jeg op klokken 6:10.
Okay.
Det er ikke altid, så det er stadig sådan lidt, fordi det der så er med det, i forhold til mit energiniveau, hvor det ikke er så højt, det er fordi det bliver jo meget højere og meget bedre og mere stabilt af at få en almindelig døgnrytme og lidt mere sundere kost og ikke så meget øl som i New York. Men der hvor det faktisk ikke er så højt, på den præmis det ikke er så højt, det er at jeg kan godt mærke, at der mangler en lille smule urgency i mit liv lige nu.
Så, altså urgency eller purpose eller sådan i forhold til nu, hvis du rykket videre fra job og, og sådan.
Ja, så måske begge dele. Fordi det, der faktisk sker, det er jo, at lige nu skriver jeg speciale alene.
Mm, okay.
Der er også nogle, helt klart nogle til- og fravalg, man skal lave der i forhold til... fordi jeg har brugt lang tid på at finde ud af, at jeg skal skrive alene eller med en makker, men er stadig glad for, at jeg skriver alene specialet. Det er der mange grunde til. Jeg skriver om work-life balance, baseret på den empiri, jeg har samlet gennem podcasten.
Ja.
Ja, så jeg har allerede min data på forhånd der.
Det må man sige.
Ja. Så det er super. Så det, jeg skulle sige, var, at når jeg så sidder der og skriver speciale alene, og den anden del af mit arbejde, eller min tid, fornuftig tid, kan man sige, den går ud på at drive podcasten Mindcast, så er der stadig ret meget tid tilbage til at lave lidt af hvert. Altså, hvor jeg var sådan, okay, jeg søger også job, fordi det er det, der også er det, der tager meget tid lige nu, og brugte det meste af januar på at drikke kaffe med folk, for at finde ud af, hvor der kunne være et match hen i forhold til efter sommerferien, hvor jeg jo er færdiguddannet og gerne vil finde fuldtidsjob, ikke? Men den proces er også super hård, altså den er krævende. Ja. Man er på til de her møder der, og skal tage sig sammen til dem, og er træt for energi bagefter, og hvad hvis der så ikke er tre kaffemøder i den her uge, men at om 3 uger måske finder du ud af, hvad de tænker om den samtale. Sådan, du ved, så der er hele tiden nogle muligheder op i luften, men samtidig ved man ikke, hvor fanden det lander.
Ja.
For mig. Jeg bliver ved med at sige mand, men det er mig selvfølgelig. Det er, jeg ved ikke, hvordan nogle af de ting, der lander, når jeg har været ude og snakke med folk. Så det er den helt ærlige version her, at det kan godt være drænende.
Ja.
Og det kan også godt, det der med urgency, der mener jeg, hvis nu at mit speciale bare skulle være afleveret i næste måned, så vil jeg have urgency nok til at finde et purpose om at stå op hver morgen klokken, bum, og bare dum 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 fyre alle ugens dage. Og det har jeg jo været vant til inden New York, at sådan var mit liv altid. Altså mega travlt, du ved, eller travlt sådan, men du ved, altid vide, hvad jeg skulle stå op til, fordi der var bare mening med at gøre det her, fordi jeg har det her arbejde, der skal passes, eller jeg har det her skole, eller jeg har det her podcast. Og det kan jeg bare mærke, der er faktisk ret meget ekstra tid lige nu at køre på, og det kan jeg godt mærke, at det gør, at man har, altså jeg har ikke behov for at have lige så meget energi, kan du sige.
Ja, jeg synes faktisk, det er meget fedt at høre, fordi at nu har vi kendt hinanden i nogle år, og jeg har lyttet til nogle af dine podcasts, og du har altid for mig fremstået som sådan en messiah inden for effektivisering af sin tid og sådan nogle ting. Så altså, jeg tænker egentlig, at det er meget fedt at høre, at selv, du ved, de store også en gang imellem kan kæmpe lidt med det.
Ja.
Altså at vi skulle ikke alle sammen perfekt, og det ikke alle sammen 100%. Fuldstændig køre bare på sporet altid.
100%.
Er ikke også en lærerig ting for dig så at så være det her sted i dit liv, som du måske ikke rigtig har været i lang tid.
Jo.
Ja.
Altså det, jeg har begyndt at spille computer igen, lad os lidt og
kæft,
apropos, det er helt sindssygt, så det er jo noget, man virkelig kan snakke om. Hvis jeg lige må referere til dronningens nytårstale 2000 og hvad? Ikke i år, eller ikke den 2019'eren til 20, men 18 til 19, tror jeg det var, hun sagde, at det er på tide, vi også en gang imellem gør noget, der er unødigt.
Ja.
Og sådan lidt Svend Brinkmann-agtig egentlig, og dem ham er jeg jo kæmpe fan af, så langt hen ad vejen i hvert fald. Ikke i alt, hvad han siger, men du ved, grundpræmissen er det, jeg er enig i.
Ja.
Så der må man virkelig tale om, at jeg lige pludselig spiller computer, som jo på mange måder er unødigt. Altså det er jo noget, der både er tidskrævende, og så kan man altså sige, normalt så når jeg slapper af om aftenen, fordi jeg holder altid fri om aftenen stort set.
Okay.
Hvis jeg så holder fri der, så tænker jeg, men det er også effektiv tid brugt, fordi så kan jeg jo lade op til dagen efter, så jeg kan være effektiv der, du ved, sådan altid en eller anden grund til at gøre noget. Men ved gaming er det faktisk sådan, at der bruger man jo også så mange kognitive evner og energi på at være fokuseret i det her spil, at det egentlig ikke er sådan særlig opladende. I hvert fald ikke i forhold til sådan direkte energiforbrug og regeneration af dine sådan, ja, det bliver lidt meget nørdet, men sådan, altså, når du sidder der og fokuserer så meget, så kan du godt være træt bagefter. Og det er lidt sjovt, at jeg så alligevel vælger at gøre det, fordi så er det jo bare direkte unødigt i forhold til mine overordnede mål, som er færdiggøre speciale, finde en job til sommeren 2020. Det er mine to mål lige nu. Okay. Og problemet med, at det kun ligesom er det, der er mine to mål lige nu, det er, at så jeg har nok tid til, at jeg ved, at jeg nok skal finde det job, og hvis nu at jeg, og det lyder lidt højrøget også at sige det, men og det ved jeg faktisk ikke, men sandheden er, at hvis jeg har de der muligheder op, så er det også bare svært at motivere mig selv til at gå ud og hele tiden proaktivt søge en masse nye og have 10 bolde op i luften i stedet for 3, så hellere lige have 3 eller 1 og så lige overveje det, køre med det, og så se, okay, det blev ikke til noget, næste. Men det gør bare, at selvom det er det jeg helst vil, altså mit største mål lige nu er at finde et job bagefter, og så kommer så specialet, hvis der så både er de her lommer af tid, hvor jeg ikke lige ved, hvad jeg skal fokusere min tid på for at finde et job, og der er masser af tid til at skrive specialet, for det mener jeg virkelig, at jeg kunne godt blive færdig inden for en måned nu,
okay.
Altså det tror jeg godt, jeg kunne. Og den skal først afleveres den 15. maj, og i dag er det været den 21. februar eller sådan noget.
Ja.
Hvad er det i dag?
Det 21. februar lyder meget rigtigt.
Jeg forstår, hvad jeg mener. Altså, det giver det mening overhovedet, det jeg siger? Eller kun lige min eget hoved?
Det giver super god mening. Altså, men er det så... Er det et valg? Altså, nu er du rykket i sofaen helt væk her. Er det et proaktivt valg, at du at du så lever den her mere lidt løsere stil, end hvad du har gjort før. Altså man kan sige, når jeg tænker på sådan noget, ikke at lave noget for eksempel, så er der forskel på, hvis jeg ikke laver noget, hvor jeg ikke laver, altså hvor jeg, jeg kan give et eksempel, hvis nu at jeg sidder og kigger på Instagram, og siger, nu kigger jeg lige på Instagram i en halv time eller sådan noget. Det gør jeg ikke, men lad os sige, jeg gjorde, og jeg går godt finde på, at jeg sidder på toilettet, men du ved, lad os sidde og kigge på Instagram, så efter den halve time, så får jeg dårlig samvittighed, jeg kunne godt have lavet noget bedre, jeg kunne have brugt min tid på en anden måde, men det øjeblik, at jeg sætter tiden af til det på forhånd, og siger, nu tager jeg en halv time, og så laver jeg ingenting, som kunne være det, så er det sådan en, så lader det mig op. Giver det mening?
Altså, fuldkommen.
Er det et valg, at du tager den lidt mere med ro nu her, og du ikke har den urgency, er det en vej, du er sporet ind på, efter du er kommet tilbage for stille og roligt at trappe op efter New York?
Ja, mega god refleksion det der, og vanvittigt godt spørgsmål, fordi det er faktisk, min svar vil være, at det er den proces, jeg er i lige nu her, in this moment.
Ja.
Så er situationen, at jeg ikke helt 100% ved, hvad der er den rette strategi at køre i forhold til det der. Så jeg er kommet hjem og har været sådan, okay, nummer et, lidt bange for at blive blues, deprimeret over ikke at være på en high hele tiden, fordi man fester i New York i et halvt år. Til sådan at være, okay, cool nok, næste ting, det er, find et job, mand. Okay, jeg laver et LinkedIn-opslag, du ved, skriver ud, hvem kunne drikke kaffe med mig? Bum, masser af henvendelser, fyre ting i kalenderen, hele januar booket op nærmest, begynder også lidt på specialet, men det skal nok nå, så fint nok, bum. Purpose lige der. Så bliver det februar. Jeg tænker, jamen det er januar, ikke fint. Vi kører videre. Men så er det bare sådan, at der lige pludselig opstår rigtig meget tid. For nu har jeg holdt de fleste af de her kaffemøder. Mm. Overvejer tingene lidt. Er lidt i dialog med nogen stadig. Og som du ved, sådan lidt med hister her. For nej på noget, der kunne have været super fedt også faktisk. Okay. Og sådan lidt, nå, skal lige bearbejde det. Og så kommer så i den situation nu, hvor det så er, hvordan gør jeg så med min tid? Ja. Så jeg har det her speciale. Lige nu, der er det sådan noget med at sætte en dag af om ugen. Eller ikke lige nu, men for eksempel for 2 uger siden. Der var det sådan noget med at sætte en dag af om ugen. Og så kører podcast, det kører sådan lidt ad hoc, og flyder lidt, ja, basically, det hele flyder sammen, bortset fra weekenden, hvor jeg så har god samvittighed til at bare holde weekend. Af en eller anden grund, fordi at vi har lavet en social konstruktion om, at 2 dage om ugen, som hedder lørdag og søndag, der skal vi holde fri.
Og, det er også en meget god vane at have.
Det er rigtig fint den der. Og jeg elsker alle. Ja. Men problemet er så, at så begynder jeg at se frem til weekend, fordi der kan jeg så med god samvittighed holde fri. Ja. Hvor i virkeligheden, så kunne jeg godt bare få gjort alle de samme fornuftige ting på 3 dage. Måske eller 4 dage. Og så holde 3 dages weekend. Men så den fredag, jeg vil så holde weekend ekstra, den holder andre ikke weekend, og så okay, så tillader sig det, og hvad skal jeg egentlig lave den der skide dag ekstra fri? så det er så det, og så jeg tror kun det er under, jeg var i den her uge, ja, måske i mandags eller sådan noget, så går jeg en mega lang tur.
Ja.
Så går jeg bare en lang tur, fordi før der var sådan, jeg ved ikke hvad jeg skal lave, okay, jeg tager spil computer, eller du ved, ringer til en, laver et eller andet. Som jo er fint, men du ved, så den her gang slutter for, nej, jeg går en lang tur for at finde ud af, hvad fanden. Hvad foregår der i mit hoved lige nu? Og på den tur, som jeg går der, det er bare rundt i Valby, ned og jeg finder noget grønt område i nærheden. Min telefon går også ud for strøm faktisk på turen, hvilket kan være meget positivt, sådan en refleksionsproces, så man ikke afbryder sin egen gode, lange tankestrømme med afbud, afbud, afbud. Og så finder jeg ud af, at... Og det der, hvor jeg er nu i processen, for jeg er stadig ikke nået i mål med den her proces, den her strategi for, hvordan jeg får det mest bedste måde at bruge min tid på det her halvår, for det er noget, jeg godt kan lære at lægge en strategi for. Og det kan man også godt udfordre, fordi det er jo der, hvor jeg lærer noget af den her proces. Det er jo ikke altid nødvendigt at have en strategi for, hvordan du bruger din tid. Laver du bare det, eller sådan, klarer du bare eller alle sådan nogle ting, kunne man godt sige. Men ikke desto mindre er jeg ikke nået dertil, hvor jeg bare accepterer det helt endnu, kan jeg mærke. Så jeg er stadig der, hvor jeg godt vil lægge en form for strategi. Anyway, så det jeg gør, det er beslutning for at sige 3 dage om ugen, laver jeg special. 3 hele dage.
Er det faste dag, du så sætter af til det?
Nej, jeg skal bare hver uge
okay.
planlægge i næste uge, hvornår jeg kan lave specielt der. Og faktisk også skrive til nogle personer.
Ja.
Hey, har du lyst til at sidde og chille?
Ja.
Eller det vil sige, har du lyst til at sidde og arbejde med mig?
Ja.
På et eller andet café, eller på et eller andet hotellobby. Sidder tit, det er mega nice at sidde på hotellobby.
Ja,
har du prøvet det?
Nej.
Det er sygt nice.
Hvor, hvad gør du så? Tager du ind på et hotel, et random hotel, som du kan booke ind på?
Basically, bare uden at være booket ind, ja. Så det er faktisk tit gør. For eksempel noget hedder jeg har siddet lige overvejen, at jeg skal sige det offentligt i podcasten, så jeg kan sidde... Nej, okay, så det siger jeg ikke.
Men et unavngivet hotel, der kan du sætte dig
ind. Der er nogen, der også er meget designet til, at det er helt fint, at man kommer ind og køber en kop kaffe.
Ja.
Altså en kunde i butikken, de tjener penge på en. Du kommer ind, sidder og bruger deres wifi. Og så sidder bare der. Det er super god stemning tit, og det er jo super lækre steder, nogle af dem i København, altså. Så sidder du bare der, sjovt. I stedet for sådan en eller anden larmende, altså hvor du kan høre, selvfølgelig der er også helt klart noget fascinerende og lækkert, og god stemning over sådan en café der, men det kan godt blive lidt for, altså man kan komme til at lytte til samtalen ved siden af bordet, ja. Du sidder på café, eller den der barista der skal godt nok kæfte meget op, eller hvad ved jeg, altså den der maskine fra kaffe, espresso-maskine der.
Den står og laver smoothie, og...
Ja, fuldstændig, præcis. Eller bare høj musik. Eller hvad ved jeg.
Ja,
så er der nogle hoteller, der er bare super, super lækre at sidde og arbejde i, og nogle har mega god udsigt også. Der er også nogle, der har en rooftop, hvor du kan sidde deroppe. Altså sådan, det er bare femte sal, det er jo ikke New York rooftops.
Nej, men det er jo... storhedsvanvid, der er så småt slået ind.
Jeg tager det lige med integreret lidt over i København nu. Det var der, hvor jeg begyndte at gøre det rigtig meget. Nå, men... så 3 dage om ugen. Finde nogen at sidde i en hotel deroppe i med. Bare mine bedste venner simpelthen, eller søskende, kan få sidde med, mega hyggeligt, fordi de har jo også noget, de fleste af dem har også fleksible, så enten studie, eller min bror er selvstændig for eksempel, og nogle gange min søster også kan finde på at join, så det gør vi, og så så det er 3 dage om ugen med det, og så er der 2 uger mere, eller 2 dage mere om ugen, hvor den ene, eller hvor de 2 dage, de skal så bruges til alt andet fornuftig tid. Det er det, jeg har planlagt. Ja. Så alt andet form for fornuftig tid putter jeg i mit system, kalendersystem og to-do-list-system, over på, hvis det er mandag, tirsdag, onsdag som speciale, så er det torsdag og fredag, at jeg laver de andre ting. Så det vil sige, alt hvad der har med podcast at gøre. Så det vil sige interviews, planlægning af dem, redigering af podcast, finde gæster, komme på emner til Zoom-episoderne, altså de der solo-episoderne, hvor jeg sidder bare selv og snakker ind i mikrofonen. Samtidig med, at jeg faktisk også placerer alt, hvad der har med karriere, eller så gør det, altså hvis der nu er en kaffeaftale, skal have med nogen, eller en personlighedstest, der skal tages i forbindelse med jobsøgning, så tager jeg også at fyre det ind der.
Okay.
Men så er der jo, og det ved jeg, der kommer til at ske det her, at der vil være, at jeg klarer det hele på en dag. Ja. Fordi jeg faktisk er ret hurtig at starte. Altså arbejder jo faktisk effektivt, lever lidt op til mine egne principper, langt hen ad vejen. Så det kan godt være, at nogle gange når, har jeg allerede oplevet nu, at... nej, det passer ikke, at jeg allerede har oplevet det nu, fordi det var i den her uge, at jeg går den her tur og beslutter mig for, at det er faktisk den første uge, det her. Okay. Jeg kan bare se, at jeg ved, at det tid, det tager at lave alle de andre fornuftige ting, så det når jeg begynder at se fremad, så vil det ikke tage meget mere måske end en dag at lave, hvis jeg arbejder effektivt i hvert fald den her dag. Og så er det lige pludselig 3 dages weekend, og så må det bare være sådan der. Og så må jeg lave lige, hvad jeg vil. Jeg må spille computer, jeg må drikke, jeg må gå lange ture, jeg må drikke øl, jeg må lave lige, hvad jeg vil.
Så for pokker.
Ja, så det er strategien nu.
YOLO.
Ja.
Okay.
Fordi, ja, der hvor jeg får dårlig samvittighed over det, er jo, at jeg kunne godt gøre mere for, at så bare færdiggøre det der speciale hurtigere eller bedre, eller få 12-tallet, eller nu har jeg det som om, jeg behøver ikke rigtig få nødvendigvis 12.
Men tror du ikke, det vil være meget rart, hvis du bare beslutter dig for, at ved du hvad, jeg er fucking i mine 20'er, jeg skal også have lov til at tage en chill dag, og... en eller anden dag, så kan det være, at dig og Lykke lige pludselig har produceret 4 afkom, og sidder i en eller anden direktørstilling i en konsulenthus. Mm. Og du ved, der er jo, du ved, man skal også leve, du ved.
Ja, ja. Ja, men det er det, jeg prøver at vende mig til at finde ud af, hvordan det er. Også, nej, men jeg ved ikke, jeg synes ikke, det er at sige, hold da op, altså du går nok hård ved dig selv, og for det er det nogen, der vil sige, ja, selvfølgelig skal du da bare holde den der ekstra fri, eller, men alle andre i Danmark stort set, der har et fuldtidsjob i hvert fald, og det har mange.
Ja, ja.
Eller et fuldtidsstudie. De sidder jo 40 timer om ugen, 37 i hvert fald.
Ja, ja.
Og det gør jeg jo så ikke engang. Hvis jeg holder den næste dag, så sidder jeg måske 30. Med fornuftig tid. Så er jeg sgu da rimelig privilegeret, hva'?
Du lyder som om, at du har dårlig samvittighed over det.
Ja, hvis jeg... Ja, det er i hvert fald den proces, jeg er i, det er, hvornår kan jeg tillade mig at have god samvittighed, over... og holde for eksempel en hel dag ekstra fri, eller 2 dage ekstra fri, eller sidde mandag morgen og game, mens alle andre tager for arbejde, eller hvad ved jeg.
Ja. Det giver super god mening.
Ja, det er rigtigt.
Jeg
vil ønske, jeg kunne sige, det skal du ikke have dårlig samvittighed over, men det er jo ligesom med alt andet.
Men det er jo også, det er jo fuldstændig op til dig selv, om du har dårlig samvittighed over det.
Er det?
Altså jeg har jo en anden rytme, jeg står lidt senere op, oftest måske op kl. 8 eller 8:30, nogle gange står op kl. 9, og så tager jeg ind på, ligesom, du ved, du har det måske, jeg går ud fra, at du har det på samme måde, når du tager ud på hoteller og sidder og arbejder. Det der med, at når man står op samme sted, man skal arbejde og sådan noget, det kan godt være svært, synes jeg i hvert fald. Så jeg tager ofte ind og sidder på hovedbiblioteket, og der er altid folk, jeg møder. Jeg møder altid nogen, jeg kender. Og så er der sådan et eller andet kollegialt i det også, og som selvstændig, så er det sådan, jeg er sgu ikke så meget kollegialt i at sidde for mig selv på mit kontor.
Nej.
så det er fedt. Altså, så man kan sige, jeg kan lægge genkendelse til det med hotellet. Mit hotel er så bare hovedbiblioteket.
Du skal prøve det der med sådan et hotel op. Jeg ved godt, det lyder lidt fancy, men det er altså ikke så fancy.
Der både i Mexico, der tog jeg tit ud på hoteller, og så gik jeg op i toppen af hotellet, og de har alle sammen sådan en slags, en eller anden måde, man kan komme ud på taget.
Mm,
og så stod jeg op på deres tage og tog billeder, uden at de... Så jeg så altid ud som om, at jeg virkelig var... Jeg havde et formål ved at være der. og jeg var... Jeg havde mit mål, og jeg skulle derop, og jeg gik forbi de der rengøringspersonale og receptioner, og alle de der ting. Og så gik jeg op på toppen, og så stod jeg derop, og så hvis der var nogen, der kom ind lige og kiggede, hvad fanden jeg lavede, og jeg bare, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Og så går de ind igen, ja. Bare det ja. Der cool.
De skal bare lige sikre dig, at du ikke laver løjer derop, tror jeg.
Ja, men også bare det der med, at du ved, jeg tror, der var nogen, der lavede en jeg husker, der har været nogle videoer på YouTube, hvor at man ser, hvor meget kan man komme afsted med, hvis man tager sådan en gul refleksvest på. Kan man komme ind til koncerter? Kan man komme ind til fodboldkampe?
Er det rigtigt?
Skal jeg på arbejde? Jeg lige, nå okay, du ved. Så den der gul refleksvest, hvor meget den kan gøre. Der er ret mange sådan nogle sociale eksperimenter med den slags. Så hvis man er overbevisende nok, så kan man gøre. Jeg hørte også lige, Bill Burr sagde i en af sine podcasts den anden dag, at han skulle ud af Indien, og han havde ikke fået sådan en udgangsseddel. Man skal have sådan en udgangsseddel for at komme ud igen, og den havde han ikke fået, så han var rimelig standhaftig, eller hvad man siger, over for ham manden i immigration, for han kunne komme igennem lufthavnen og ud, og han sagde, jamen jeg skal nå mit fly, jeg er på vej nu, du har den her, og så måtte han sige, okay, du ved.
Okay, ja.
Så altså, jeg tror det giver meget, det der med, at altså... Ja,
jeg har nogle gange taget mig selv i at tænke, at du skal bare ligne en, der rigtig ejer stedet her. Du er bare en, som om, at du bare... ja. Og sådan, men så har jeg bare kommet tilbage til, at jeg altid sådan bliver sådan generet og spørger sådan, er det okay, jeg sidder og arbejder lidt her?
Ja.
Og så, ja, det kan du sagtens, så siger de alle sammen, så nå, hvor kan jeg købe en kop kaffe? Og sådan, og så. Men du ved, du er jo bare kunde, altså, de tjener penge på dig. Altså, der har aldrig oplevet, at de tænkte, altså næsten ligefrem det omvendte sådan, at...
Er det ikke, fordi du ligner en bums, når du kommer ind?
Nej.
Men det er meget sjovt, så kom derhen, og så med tankegang om, at jeg skal ligne Lars Seier på Douglas Herre. Bare gå direkte igennem, og hvad så? Jeg skal lige op min suite. Så stedet bliver det, undskyld, kære, måske sidde og arbejde over i hjørnet.
Ja, men det er lige præcis sådan. Ja.
Okay, nå, men altså hvis du skal ud på et hotel, så bare sig til. Jeg tager gerne med. Okay, så dit energiniveau, det er svingende. Eller er det fair at sige?
Ja.
Ja. Hvad, altså hele den her verden af, hvad man kan sige, mental performance og effektivisering af tid og sådan noget, hvor du kom ind i det forholdsvis ung alder, kan jeg forstå. Hvor stammer det fra, hele den interesse i Niels Wiums verden?
Så hvor stammer det fra? Jeg har jo min egen selvfortælling, som jeg ved ikke om er den helt rigtige.
Det er meget sjovt. Ja. Jamen det kender jeg.
Kender du godt det?
Det kender jeg.
Ja. Det er jo også rent psykologi nørdet, at vi ved fra narrativ psykologi, at jo flere gange jeg fortæller dig nu, hvordan jeg blev interesseret i det her, jo mere tror jeg selv på det, men det er jo ikke sikkert, at det var det i tidernes morgen, der gjorde, at jeg blev interesseret i det her overhovedet.
Ja.
Det var lidt meta. Men,
det giver mening.
Men min egen selvfortælling er, at jeg er faktisk, jeg tror jeg lige hurtigt nævnte, at hvis jeg spiller mega meget computer og gerne vil blive dygtig til det her, hvis jeg så sover elendigt, så har jeg slet ikke kognitive evner til at præstere ind i spillet, fordi det kræver faktisk sindssygt meget. Der er noget med reaktionsevner, holde boldene i luften, lade hjernen hurtigt skifte mellem forskellige elementer ind i spillet og sådan noget, som er sindssygt krævende. Og hvis du sidder derude af mor eller far til en knægt eller en datter som gamer, så prøv lige at høre det med, hvad det egentlig er, de spiller. Det er faktisk en kæmpe budskab måske, at snakke med dit barn om, hvad det er, de gamer. Forstå, hvad det er, det går ud på. Og hvis du også kan spørge lidt ind til sådan, hvad er det egentlig, der sker sådan, og hvor meget skal du være opmærksom på, så finder du også hurtigt ud af, hvis de begynder at kan bare sætte lidt ord på det her, at det æder mame meget, det kræver. Så din datter eller søn bliver måske virkelig, virkelig skarp kognitivt og træner kognition ved at sidde og game. Mm. Så det er ikke kun, du er rigtig afhængig af det der computerspil, og en asocial nørd, at du sidder der og spiser chips. Mm. Altså det er meget mere det, så det er i hvert fald point nummer 1. Nå, men det fandt jeg i hvert fald også ud af, at det kræver rigtig meget, så begyndte jeg sådan at kigge på, når man sover ordentligt og spiser sundt, og prøvede alle mulige eksperimenter af, også med at tage powernaps og sådan noget der. Og det virker ret optimalt i forhold til indlæring også, fordi du ved, at hvis du skal blive dygtig til hvad som helst, skal du lære at lære information og sætte det sammen. Og det betyder, at hvis du har sovet dårligt, så kan din hjerne simpelthen ikke kapere alt det information, du ved ikke, hvordan det sætter sammen, i forhold til hvis du har fået den restitution. Og du kan også kun tage en vis mængde information, før din hjerne igen skal bruge restitution, for at kunne lære det ordentligt til næste gang, så du er bedre næste gang. Sådan er det med alle former for information, hvilket også er grund til, at man ikke skal arbejde for meget, fordi så får din hjerne aldrig tid til at restituere. Hold op, jeg kommer ud af mange...
Jamen, det, er,
det er fordi, jeg har tænkt så meget over det her, fordi
det er guldkorn, Niels,
jeg har snakket meget om det før i hvert fald.
Ja.
Nå, men det bunder sig, eller det der også sker på sådan en mere professionel front, og mere sådan fagligt anvendelig front, det er, at i gymnasiet finder jeg ud af, at jeg kan også bruge nogle af de her ting, og nogle af de ting, jeg ved fra psykologien, til at blive bedre i gymnasiet. Så både noget med, okay, hvis jeg har højt energiniveau og ikke sidder og sover, så er der lavere sandsynlighed for, at jeg sidder på Facebook altid, og højere sandsynlighed for, at jeg er mere aktiv i timerne. Mm. Og det giver også noget mere læring og noget mere højere karakterer, og det gør egentlig, at man har det federe i timerne. Og det fandt jeg ud af, at jeg forstod før de fleste af mine klassekammerater faktisk, skal være helt ærlig, og før de fleste af dem på gymnasiet, eller mange af dem i hvert fald, sådan begyndte at forstå, okay, jeg kan se i timerne, 70% sidder på deres på Facebook i 70% af tiden, og jeg spiller Tetris, eller whatever man spillede dengang, Tetris Battle, var i hvert fald meget oppe, dengang jeg gik i gym. I, på Viborg Handelsgymnasium. Shout out til dem.
Skud ud til Viborg Handelsgymnasium.
Skud ud til dem. Vi linker i beskrivelsen. nej, men... Så det var faktisk... Altså, det er jo lidt groft sat op, for det er jo selvfølgelig ikke alt også noget der, men... Begynder så at prædike lidt til mine medstuderende. Hey, jeg har læst det her. Hvad synes du, at prøve det af? Og når, hvis det virker for mig, må det også virke for dig, mentaliteten. Sådan der. Og det er jo altid sådan, hvad folk snakker om, fik jeg så nogle gange tilbage i hovedet. Men så i stedet for tænker, hvis der ikke er nogen, der gider at høre mig på mig i en en-til-en dialog, så kan jeg i hvert fald lave en YouTube-kanal, hvor jeg kommer ud med de her budskaber. Og det er så der, hvor det blev til, og så kom der foredrag, og jeg også kom ud og talte om, sådan får du højere karakter, eller sådan, sådan finder du ud af, det handler faktisk meget om motivation, så find ud af, hvad der er årsagen til, at du går på gymnasiet. Således at du kan være mere motiveret til at gå der, og således at du kan gøre det bedre på gymnasiet.
Var dine videoer for at ankre den læring, du selv havde fået?
Det var meget for det,
ja.
Så det var både... Nu går jeg, det er bare fordi, at alle, der går i 3.G og er ved at være færdige, de ved ret meget om det at gå i gymnasiet i forhold til, når du lige har startet, obviously. Så alene hvis nu, at folk, der er slutningen af 3.G, siger noget om, hvad de har lært til 1.G, alene det, du behøver ikke have søgt alt muligt psykologi frem i din fritid, for at kunne give mange guldkorn i forhold til det. Men der er også nogle snigetricks med sådan, hey, hvis du har fået 20 opgaver for i dansk, så lav de 3 sidste, og lad alle de andre række hånden op ved de 17 første. Hvis du siger de 3 sidste, så tror din dansk lærer også, at du har lavet dem alle. Og det er faktisk de sidste, de færreste har lavet, fordi de ikke har nået det, eller ikke har givet. Og så fremstår du som en dygtig elev. Sådan. Der er også nogle lidt sådan hacks. God hacks til høj karakter. Ja. Også lidt inspireret af spillet om karaktererne, bogen. Okay. Som er sindssygt inspirerende. Jeg kan ikke huske, hvad de hedder, men de er også en rigtig CBS-typer den dag i dag. Men de var i hvert fald mega inspirerende for os at komme ind i det her. Ja.
Nå, grineren. Okay, så... men det er jo ikke, det er ikke så mange, der går på gymnasiet, som faktisk interesserer sig for den slags. Altså, så jeg kan godt forstå, hvis du har mødt noget modstand fra dine klassekammerater. Altså, nu nævner du Tetris Battle. Hvor meget har skak været med til at forme dig?
Hvor meget har skak været med til at forme mig?
Ja.
Jeg har spillet noget skak.
Ja. Du har ikke, men du har aldrig været på noget sådan højere niveau eller hvad?
Okay. Jeg har spillet på chess.com, hvor man har en rating, og jeg tror min rating er 1000.
Okay.
Rimelig lavt.
Okay.
Ja, det er ikke sådan. Jeg tror, man starter på 1200 og så mister 200 point.
Okay. Jeg tænkte, det kunne godt være, at det var sådan noget, noget hjernegymnastik eller sådan noget, fordi at, at der dukkede flere ting op i min quest for Niels Virum, hvor der havde lidt skak ting, så tænkte du godt være, at du havde mere skoleskak også... eller der havde været.
Nej. Måske bare synes, at det var fedt i en periode. Okay. Og så kommer det ud på internettet, når jeg synes, noget er fedt.
Ja. det gør.
Men faktisk lige for at tilbage til, hvordan at det så bliver til det, det er i dag med min forståelse af personlig effektivitet og mental performance, som jeg også har kaldt det. Eller det er ikke mig, der har kaldt det personlig effektivitet. Det er ligesom det er en måde, jeg har brandet mig bare på at vide noget om. Og mental performance er en måde at trække performance fra sporten og fra det her med at performe mentalt, når du skal, levere i momentet. Og så over i almindelig erhvervsliv, hvor du sidder på arbejde til dagligt. Så den del ind i det. Der vil jeg så sige, at det der så sker med foredrag, når jeg begynder at læse på CBS, så jeg finder ud af, okay, men det kunne egentlig være meget federe. Altså jeg er også ude på nogle gymnasier stadigvæk, men det var meget federe at komme ind i erhvervslivet med det her. Fordi det er også det, de er interesseret i. Alle de samme ting gør sig gældende med at arbejde effektivt. Og så bliver det også noget med mødekultur lige pludselig. Og Hvad med den der Pomodoro-teknikken, hvor man arbejder i intervaller? Kan man bruge den på en arbejdsplads?
Den er du ret glad for, er du ikke?
Mega glad for. Ja. Jeg bruger den hele tiden.
Ja, kunne jeg forestille mig.
Jeg tror, jeg skrev 7 siders speciale i går ved at bare køre Pomodoro-teknik, og jeg brugte kun 6 timer.
Vil du i sådan en grov træk forklare til dem, der lytter med, hvad er det for noget?
Ja, i grov træk er det, at du arbejder i 25 minutters intervaller, så du arbejder i, hvor du sætter en timer, 25 minutter, så knokler du afsted på en opgave. Det kan være hvad som helst. Det kan også være at læse noget. Det kan også være at svare mails. Det kan også være en specifik, tung, kompleks opgave, du må sidde med, eller en rapport, eller hvad ved jeg. Og så når de 25 minutter er gået, holder du 5 minutters pause, 25 minutter igen, 5 minutters pause. Det gør du 4 gange, så holder du en lidt længere pause på kvarter 30 minutter. Og så fortsætter du bare sådan. Den der kvarter 30 minutter er selvfølgelig til, for eksempel hvis du bliver sulten, eller bare har brug for, at hjernen skal have lidt længere pause end bare 5 minutter, for du er rimelig intens på der. Selvom det jo kun er 25 minutter per halve time, du arbejder. Og der vil nogle arbejdsgiver også tænke, what, så får du ikke lavet noget. Men jeg lover dig.
Ja, ja, ja. Sæt jo meget mere normalt. Jeg vil sige, der er også for nogen, der er det jo også et spørgsmål om, at der er nogle professioner, hvor man bare er i flow, og kan være i flow i mega lang tid. Altså, hvis jeg skal sidde og klippe den her, for eksempel, så tager det noget tid. Og der vil jeg aldrig kunne finde på at sige 25 minutter. Nej, okay, pause. Der er det bare, der sidder jeg, og så klør jeg på i 4 timer, eller hvad det tager at få hele muligheden klippet ned med kameravinkel. Så, men med mange andre ting, der kan jeg ikke, der giver det super god mening.
Ja, det kommer 100% an på, hvad det er for, hvad det er for noget arbejde. Ja, så det, man mener om de der 5 minutters pauser, er så, at du aktiverer inkubationsfasen rent psykologisk. Det er den kreative fase, hvor du stadig, din hjerne stadig vil arbejde på det problem, du må sidde med. Mm. Sådan, det er der, hvor det er mere væsentligt at bruge det i forhold til indlæring af nyt stof, så ved læsning af altså litteratur i skolen. Eller hvis du sidder med en mere kompleks, sådan en, det her... Hvis jeg nu skal forberede et oplæg, så hvad fanden skal jeg egentlig sige til det her slide? Nå, nu gik timeren ud og drikke en kop kaffe og kom tilbage igen. Nå ja, det kunne egentlig være nice at sige det her. Det er sådan den, man skal forestille sig.
Lige restart.
Lige restart lidt der. Og hjernen, den arbejder stadig med problemløsningsdelen, som det hedder, når du sådan... Ja. Fordi den godt ved, du er i gang med det der. Men mindre du begynder at give dig til alt muligt, som er altså meget krævende kognitivt, så hvis du går ind og... Altså for eksempel begynder at skrive en mail til din chef, som skal være lige formuleret rigtigt, så det er ikke at holde pause. Du er nødt til at gøre noget andet, som mindre kognitivt krævende, siger man, end det du lavede før.
Ja.
Men nu begynder vi allerede at gå meget i nørdet. Det var lige, men ja, den er groft sat op nu i hvert fald.
Hvordan gik det med at komme ud med dine første foredrag? Og sådan, jeg kan huske, du lavede en reklame på YouTube, hvor det var sådan, din skole kunne tænke sig et foredrag med, så, med forskellige, der var sådan et billede af dig, der kører metro, eller sådan. Det var sådan en meget, sådan, det var en lidt romantisk følelse over det.
Ej, men det griner, du må have været rigtig ind og grave.
Unge Niels, hvordan gik det med det? Altså, var skolerne interesseret? Jeg kan huske, her er der en ting, jeg kan huske. Jeg kan huske, at du og jeg snakkede sammen, hvor at du havde været ude hos Lasertryk eller sådan noget, og du havde fået noget rugbrød. Et eller andet med, at du havde fået en pakke, lige da du var startet op, at de, jamen, der var et eller andet firma, jeg kan ikke huske, om det var Lasertryk, eller om det var et andet firma, som der havde sagt, at ja, vi kan sgu ikke lægge budget, men vi kan godt smide noget mad i din retning. Så har du fået en pakke rugbrød og et blad pålægschokolade eller sådan et eller andet.
Er det rigtigt? Nå.
Ja, det kan jeg huske, at du fortalte om. Det,
det kan være, jeg var på en lille folkeskole måske, hvor at det bare var for at inspirere nogle 7. eller 8. klasser, så, eller du ved et eller andet helt sådan...
Nå, men hvordan starter du op foredragene? Du har lavet et foredrag, og du har noget god læring, du gerne vil ud og formidle. Hvordan for det første får du, ligesom, nu er jeg selv ved at arbejde på et foredrag, og jeg synes, det er pissvært at få alle brikkerne til lige at passe helt sammen i forhold til læring til sidst, og det flow, der ligesom skal igennem. Hvordan fik du sat det sammen, og hvordan fik du, kom du ud til skolerne, og hvordan var responsen fra dem?
Det er jo sindssygt svært at sælge, altså det er mega svært. Og der er mange om budet og alt muligt andet. Du skal have måske sådan helt niche, for at være sikker på, at der er nogen, der kan synes, det er overhovedet interessant. Og så er der jo mange, du piller fra allerede der, når du bliver niche. Men dem, der så måtte være interesseret i den niche, kan så måske sige, okay, men så er det ham her, vi skal ud for. Han er...
Hvad var din niche med det første foredrag?
Det var motivation for gymnasieelever af en, der selv er i øjenhøjde med gymnasieelever. Så det er det der med, at jeg lige er kommet ud, så jeg ved, hvordan de har det. Jeg har lige freaking været der.
Ja.
I stedet for, at der kommer en eller anden 30-årig og siger, nu skal I huske at lave lektier. Så det er brandet mig på. Så på den måde. Men, så det startede egentlig bare med, at jeg skrev til en, jeg vidste gik på et gymnasium i Horsens, Lønmark. Så skrev jeg faktisk min, det var en gammel efterskolekammerat, skrev til ham, sådan, hey, han havde selv set, at jeg lavede YouTube-videoerne, så der var på den måde en naturlig indgang. Det var ikke fuldstændig random. Og så er sådan, hey, tror du egentlig, dit, din rektor kunne være interesseret i, jeg kommer lige og holde det foredrag. Og bare sådan fuldstændig iskold canvas nærmest til ham jo. Det vil sige, det var jo ikke helt iskold, for det var jo gennem ham og indtil. Jo. Så det var ikke sådan, jeg prøvede også at ringe til 20 forskellige gymnasier på en dag, og fik 0 igennem. Altså det er sådan, det er mega. Det dræner mig totalt for energi.
Sådan noget, det, også, det er jo vildt, hvor forskelligt det er fra gymnasiet til gymnasiet. Alle institutioner har, så er der nogen, der har en gruppe af elever, der styrer sig. Nogen, hvor det er rektoren, og nogen, hvor det er... Det kan ligge 10 forskellige grader.
Nemlig. Det finder man også ud af.
Hvad skete der så på Lønmark?
Det var super fedt. Så sagde de, det var det første, jeg overhovedet prøvede at lave et foredrag. Så det var derfor, jeg fik blod på tanden med det. Altså sådan, okay. Det var derfor, det var sådan, okay, men det kan man godt så. Eller sådan, så tog jeg 2.000 kroner for det.
Ja.
Det var mega fedt som 18-årig der, du ved, sådan slutningen af gym.
Og var det dit første foredrag?
Ja, det var mit allerførste. Det var i Lønmark.
Det var meget godt at få løn for det første foredrag.
Ja, jeg var sådan... Det vil ikke være det, der afgør, om jeg... Når det kun er 2.000 kroner for et stort gymnasiebudget, eller stort, men du ved, for et gymnasiebudget, så vil det ikke være de 2.000, der... Tværtimod kan det måske brande mig som en, der altså, har noget på hjerte her.
Ja.
Det er ikke sådan et, jeg kommer bare lige gratis, sådan, fordi så kan det lige så godt være noget værd og lort.
Ja.
Altså bare sådan for at sige, at jeg har noget værdi her, så siger jeg, okay, det koster 2.000. Ja. Og det var den læring også, som det var også noget, jeg snakkede meget med min bror om, iværksætterbroren der, Morten Vium, shout out til ham. Så var det jeg fortsatte med at gøre sådan, så blev det lige pludselig 4.000, okay, sådan noget. Okay, men det kunne en folkeskole, hvis jeg så var derude, det kunne de sgu ikke lige betale og sådan noget. Nå. Så blev det lige 1.500 igen.
svingede meget.
Så var det over i erhvervslivet, det var sjovere.
Okay.
Ja. Så der blev det sjovere og sjovere.
Flere budgetter.
Ja, men jeg vil også sige, jeg er faktisk ikke sådan mega vild med at bare sidde og ringe ud, så de salg, jeg laver i dag, det er folk, fordi jeg har en podcast. Mm. Nu driver jeg jo også lidt en foredragsvirksomhed stadigvæk ved siden af. Ja, så det lyder som om, jeg har gang i sygt mange ting. Det er jo både speciale og podcast og søge job og lave foredrag, men så meget tid kræver det heller ikke.
Mm.
I hvert fald ikke, når man har gjort det før. Det er jo heller ikke sådan, at jeg skal forfra lave den helt nyt foredrag hver gang.
Har du ikke lavet en ny hjemmeside hele tiden? Nej. Hjemmesiden sidder der jo bare, så Vium Inspire eksisterer.
Præcis. Præcis, så der er jo bare folk, der skriver ind, fordi de har lyttet til podcasten, for eksempel sådan, hey, kunne du ikke komme ud til det her, holde en workshop, eller et eller andet den stil, ja. Så det er sådan, det kører nu.
Okay.
Ja.
Men du holder stadigvæk foredrag, og kører stadigvæk ting. Hvordan var den, man kan sige, det må have været en god ting, da du så får foden inden for, du er ret ung stadigvæk, da du starter op inde hos, hvad fanden er den nu, de hedder?
Lead,
lige præcis. Ja. Det må have været en god ting at få foden inden for hos dem, altså at du har det på CV'et, du har selvfølgelig podcasten, der går godt, og du har fået bredt netværk inden for det, men også det med, at du faktisk har noget erfaring med at stå på en scene, og du kan formidle et budskab. Var det det, der var med til at hjælpe med at sikre det job hos Lead, som juniorkonsulent først?
Ja. Ikke sådan noget? Jo, rigtigt.
Ja. Hvordan var det at komme ind i en stor virksomhed, samtidig med, at du gik på CBS?
Det var mega fedt. Ja. Det er ikke en stor virksomhed. Det er sådan en 30-35 mand elite.
Større virksomhed. En mellemstor.
Aha, altså, ja. Meget større end at være. Ikke, jeg troede bare, du... Ja, okay, ja.
Så, større end en selvstændig i hvert fald.
Okay, 35 gange større end en selvstændig. Ja, det er rigtigt. Så på den måde, jeg en etableret virksomhed, som, hvor der var nogen at spare med. Super fedt. Det var helt klart podcasten, og det med, altså, de vidste godt, jeg drev. Altså en lang historie kort, så var det jo også sådan en almindelig... Altså jeg blev ansat som almindelig studenter med hjælper først.
Okay.
I og med, jeg har jo læst erhvervsøkonomi og psykologi, som er super relevant for deres områder og ledelsesudvikling og sådan noget. Og det, der så godt nok sker, fordi de godt kan se, at jeg driver den der podcast og sådan noget. Og jeg, har nogle foredrag ved siden af.
Ja.
Siger de så, kan du ikke prøve at kigge lidt på, hvordan vi kan slå tingene lidt sammen, sådan at når man i stedet for, at du holder foredrag ved dig selv, så holder du foredrag gennem os.
Solgte du så det til dem, eller var det bare brandet igennem dem? Altså Mindcast, var det så en lead? Altså lå det under dem i den periode?
Ja.
Okay. Ja. Nå, ja men altså okay, men så det, og det gør I så I slår ligesom pjalterne sammen.
Ja, så det der sker, det er at jeg faktisk trækker den ind, og på den måde bliver podcasten en del også af lead.
Ja.
I dag er den ikke længere, jeg har trukket med ud igen, ligesom jeg har trukket min foredragsvirksomhed ud af lead igen, så den kører bare videre. Men det er der historien, ja.
Ja.
Men det betyder så samtidig, at jeg kunne få en mere seriøs, det var en ret god karrierevej på den måde, at jeg kunne få en mere seriøs stilling ind hos dem som ledelseskonsulent, og kunne ligesom drive det her forretningsområde fremad med mental performance og personlig effektivitet, frem for at skulle gøre det i eget regi, så kunne jeg pludselig få noget mere, hvad kan man sige, noget mere pondus bag det at være i den virksomhed, men også mere sparring og hjælp til at få det bredt ud.
Mm.
Så det var det, der var, det er det, der historien der, der, ja. Ja.
Så man kan sige, så for lad os sige, studerende eller lytter med, så det er en god måde at komme ind på erhvervsmarkedet, altså simpelthen at brande sig selv, eller at give det et skud, at komme lidt ud. Det har i hvert fald været noget, der har hjulpet,
ja,
i din karriere.
Det er jo lidt en alternativ måde, kan man sige, til at søge et job og sige, man har en podcast. Det er jo ikke det, man normalvis gør. De fleste, de har nogle rigtig høje karakterer, for eksempel, eller andet, ja. Og så flyver de ind på den måde, eller kan sige, de har haft et andet relevant studiejob inden.
Men vi lever også bare en tid, hvor der er vildt mange, der har rigtig høje karakterer.
Det må
altså,
man sige.
Der er stadigvæk, der er bare, altså selvom at du kan stadig være i en gruppe med 25 ja. Andre, der har lige så gode karakterer som dig, ja. Så man skal jo også, det er også vigtigt, at man skiller sig ud mm-hmm. med et eller andet. Min lillebror går på journalistuddannelsen i Aarhus, og han arbejder også på at få bygget noget op ved siden af, så han har noget andet end altså noget erfaring, han kan tage med ud i sin praktikperiode. Så det giver meget god mening, sådan noget. Hvad hedder det? Okay, nu snakker du om, du fortalte om det her med selv. Jeg kan fandme engang, så kunne jeg se, hvad jeg har skrevet her. Du sagde et godt ord før. Selvfortælling. Selvfortælling, ja. Jeg har en, jeg datede engang en pige fra Rusland.
Mm.
Og det er sjovt, at du sagde det der. Så jeg sad og tænkte på det i går, at jeg fortalte historien et par gange som sådan en anekdote, man kan fortælle, når man er ude at drikke en øl, og det er meget sjovt og sådan noget.
Ja.
Og det er sådan med tiden, sådan blevet, så er virkeligheden blevet noget andet, end hvad den faktisk var, i forhold til, at hun og jeg var på flere forskellige dates, det var en underlig, altså det var noget underligt noget, men altså, men anekdoten er gået hen og blevet til en lang date, som vil sige, alle de sjove små segmenter fra de forskellige dage. Og jeg fortalte den, da jeg var ude at lave noget undervisning i Aarhus for nogle uger siden. Der sidder jeg inde i sådan en staff-lokale sammen med nogle andre lærerne. Og så er der nogen, der... Jeg kan ikke huske, vi kommer i hvert fald ind på et eller andet i den stil, og så siger jeg, nej, det er sjovt, nu skal du høre. Fortæller jeg den her anekdote. Og det er den seneste gang, jeg fortalte den. Og der fortalte jeg den fuldstændig 100%, som alt, hvad jeg siger, den er god nok. Det er min virkelighed, det her. Altså i går, der sad jeg... Sent i går aftes, nogle gange, når klokken den er mange, så kommer alle de der sådan lidt skøre tanker også.
Det er super godt.
Ja, og så tænker jeg, fuck mand, jamen hun, det var jo hen over flere uger det her, men jeg har bare fortalt den sidste 2 år, der har jeg fortalt den her anekdote, ikke? Så har jeg jo fortalt den, som om det bare var hen over 4 eller 5 timer, det hele foregik, som om at historien er ligesom, så det er meget sjovt, og sådan har jeg bare tænkt, jeg har ikke tænkt over, at det ikke var helt...
Nej, hvad griner han?
Altså, det var lidt en halve... Altså, det var en hel sandhed i, at alt, hvad der er sket, er sket, men...
Det er derfor, du kunne fortælle det så livligt, og samtidig
ja, designeret, det og samtidig en del af historien. Så det er bare sjovt, hvordan at selvfortælle...
Ja, det er sjovt.
At man, altså, for jeg havde glemt det. Altså, det
var først, jeg ser selv, ja.
Ja.
Det er vildt.
Ja. Det, men det er også sjovt, hvordan ja. Vi har forskellige opfattelser af ting, altså forskellige... Altså, du og jeg, vi kan sidde her samtidig, og så er det forskellige måder. Altså, vi opfatter det hele på forskellige måder. Det er meget sjovt. Hvad har... Du har mødt en del af de her ret cool personligheder igennem din podcast. Og især blevet bit af den med Christian Stadil.
Mm.
Jeg synes, den har gjort et godt indtryk. Jeg synes fandme, han er... Altså, du møder ham på en god måde, og han kommer med nogle sindssygt spændende... ting, og jeg tænkte så, fuck, han har læst 500 bøger om buddhisme, og det var sådan noget, jeg ved det ikke, jeg fik ret godt indtryk af ham. Hvad har været sådan historie fra Mindcast, hvor du har tænkt, det har bare været, altså hvor du er gået derfra, og har fået et fornyet syn på noget, og virkelig er, det har gjort en forskel, det folk har sagt.
Ja, der er godt nok mange, og det sjove er jo også, når jeg har siddet og lavet alle de næsten 100 interviews nu.
Ja.
Så er der bare rigtig meget, man også glemmer.
Mm.
Og tænke på, wow, det var en... Jeg kan huske tit sådan... Der var Anne Skare Nielsen, for eksempel. Ja. Der bare var mind-blowing. Så mind-blowing, jeg har haft i med 2 episoder siden også, sådan i forhold til... Det hun snakker meget om eksistentialisme, eller eksistens, det med, at vi er til, men meget sådan... Med, altså lavpraktisk alligevel på den måde, at man kan prøve at lidt forholde sig til, okay, men jeg står i den her krise lige nu, hvad gør jeg? Ja. Essentiel krise, for eksempel. Hvad gør jeg, hvis jeg er fucked? Og så har hun bare nogle mega gode måder at formidle det på, der hedder, det er okay at føle sig totalt fucked lige nu. Og så har hun sådan en saying med, man skal gå fra neurose til psykose. Så i stedet for, at det skal være sådan lidt halvdårligt, det hele, når du har det dårligt, så skal du lige så godt bare gå helt ned i kulkælderen, hvor du bare har det lort.
Ja.
Altså bare føler dig stuck in fuck, som hun siger. Hvor at, så fordi det først der, at du sådan for alvor begynder at faktisk gå i den, så kan det kun gå den rigtige retning efter det jo.
Det er så, jeg er så enig. Mm. Jeg snakkede med Lars Andersen om, om sådan noget med reality tv og sådan i en podcast for, hvad der på det tidspunkt, når den her udkommer, var det nogle uger siden. Og det er interessant, hvordan at man skal virkelig, altså nogle af de her reality-personligheder, de skal altså helt ned i kulkælderen. Mm. Så langt ned, man overhovedet kan komme. For eksempel var ham Steve-O, for eksempel fra Jackass, ved ikke, om du kan huske ham.
Jo.
Han, altså, han var jo ude på tidsspor i mange, mange, mange år. Og så til sidst, så var han så langt ned, han overhovedet kunne komme. Mm. Nu har han været ædru i 10 år, og været ude og gøre en forskel for andre mennesker. Positiv forskel, jeg synes, han er fantastisk. Men de snakker om sådan noget med det her fars pigeprogram, der kører. Mm. Hvor at, jeg ser det lidt som, at man kan gå tre veje i forhold til sådan noget reality. Noget. Man kan gå Fie Laursen-vejen, hvor at, hun er ødelagt, og det er en skidt retning at gå. Og hvor jeg tror, der skal ret meget til for, at hun ligesom når bunden. Hun er nødt til at nå bunden, det laveste af det laveste, før hun kan komme op igen. Og når hun kommer op, så kan hun så også blive en kæmpe inspiratør for andre mennesker. En anden vej, det vil være Gustav Salinas. Du ved, sådan lidt reality-personlighed, men som er en inspiratør for andre. Han er jo fantastisk i det, han laver med motion. Og,
ja, han laver noget der nu. Ja.
Ja, og den sidste vej, det vil være det her Pil Hartmann, som er med i Big Brother, som man ikke rigtig kender til længere. Du ved, så, men, nå, men i hvert fald, altså, ja, det er sjovt det der med, at man skal nå bunden, før man kan komme op. At man er simpelthen nødt til at have taget... Ja. Altså være fuldstændig fucked, for man kan sige, okay, nu kan det ikke gå værre, nu kan det kun gå op.
Nemlig, det synes jeg var virkelig meget, altså sådan, jeg synes i hvert fald, det gjorde indtryk, når hun også bare, det er, fordi hun er så god formidler, som jeg siger, altså hun er bare god til at lige vide præcis, hvad jeg mener, når jeg stiller det spørgsmål, og især hvis jeg stiller det på baggrund af nogle andre, jeg måske har talt med, som har det på en bestemt måde, så hun var sådan vildt forstående, altså meget, jeg ved ikke, om hun er meget individorienteret, så hun bare virkelig kan se sådan, nå, det giver bare mega god mening. Og så derefter kan sige, okay, det du skal gøre er sådan her, eller sådan, eller det er okay. Altså det behøver ikke altid være sådan en action forslag til, hvad du kan gøre. Det kan også være, du må gerne se det sådan her, eller sådan en accept ting. Det skal også siges, at når jeg siger helt ned i kuldekælderen, behøver det heller ikke være sådan en virkelig sådan alkoholiker og blevet helt fucked på den måde. Det kan også bare være, at lad os sige, at du går sådan lidt i et nederen job og er bekymret over, at får jeg det nok ud af livet, eller altså, og så er det måske bedre at blive fyret, så man bare sådan helt ud af skide på den måde, altså sådan rent karrieremæssigt ud af skide, og så skal den, okay, hvad fanden, og hvad vil jeg egentlig, og hvem er jeg, og så kommer der altså nogle eksistentielle spørgsmål op også der, som gør, at okay, nu kan det kun gå den rigtige vej herfra, og det er også sådan på den måde.
Nej, men jeg tror også godt, det kan gå for galt, altså jeg tror, det var John B. Peterson, der sagde på et tidspunkt, at man kan godt have to ting, der er helt galt. Når du får den tredje, så er det stort set umuligt at komme ud af det igen. Altså det kan godt være, at du er alkoholiker, og at du skylder en masse penge. De to ting, eller du er alkoholiker, og du har en sygdom, der er svær at kurere. Men det øjeblik, at du har en tredje ting, at du både er alkoholiker, afhængig af stoffer, og skylder uendelig mange penge til banken. Det øjeblik, der er tre af sådan nogle virkelig svære sager. Ja. Så det er stort set umuligt at komme ud af det igen.
Det ligger der nok også noget data på, eller sådan, altså nu, hvor man kan se...
Ej, jeg tror, han er rimelig evidens, baseret i de ting, han udtaler. En anden, sådan nogle, det, jeg ved ikke, om du kan huske, i Jackass var der også en, der hed Brandon Novak, som var sådan, han var sådan lidt ham, de er alle sammen skide lidt på, han var sådan lidt en ligegyldig, han var med i Viva La Bama også. Han var narkoman, fra han var... Jeg kan ikke huske, om han var 15 eller 16 år, da han begyndte, men han var ret ung, og så indtil for 4 eller 5 år siden, der har han prostitueret sig selv, og han har lavet alle mulige ting, doneret. Altså han har været virkelig langt ude, og så altså, på et tidspunkt, der var det bare sådan, at nu, altså tak, det var, det, ja, jeg ved det ikke, det var det meget interessant.
Nu klik, tænker du, hvor det slår klik, og nu skal han rykke.
Og nu, ja, så var der, nu har han også været ædru i nogle år, og ude og holde foredrag, og giver sit telefonnummer ud til alle overhovedet, hvis der er nogen, der har brug for at snakke omkring det her med, at jeg kommer ud. Så jeg ved ikke, jeg synes, nu har jeg aldrig selv været ude i noget misbrug på den måde overhovedet, men jeg synes, det er ret inspirerende med sådan nogle mennesker, der får vendt skuden
også. Mega inspirerende.
Okay, så hun er i hvert fald en for Mindcast.
Og jeg kommer til at tænke på en anden med det samme også, der hedder Mikkel Eriksen, hvis jeg må tilknytte. Mega inspirerende mand, Mikkel. Han har jo en af de få der startede, jeg tror de var tre om et skrivebord, der startede Valcon i sin tid, et af de store konsulenthus i Danmark nu, var Mikkel med til. Byggede det helt op til, jeg ved ikke hvor mange, over 200 i hvert fald. Og så valgte han at gå en helt anden retning. Så valgte han at gå i retningen som skovrider.
Okay.
Så ud af alt, hvad der hedder business og consulting og sådan noget, godt nok en rimelig høj stilling inden for, måske den højeste inden for skovverdenen, skovindustrien. Det er noget med, der er 12 distrikter eller sådan noget i Danmark, og så har man et distrikt, hvis man er skovrider, og så kan man også godt være sådan lidt overordnet for de distrikter eller et eller andet okay. stil. Og det var noget af det, han var. Den anden sjove historie til det er faktisk, fordi det, vi snakker om, det er meget sådan noget med valg, og det, der var hans hovedpointe, var, at i den der consultingverden, der kan man godt nok godt meget blive sådan en, der skal performe, også foran andre.
Mm.
Så det kan meget hurtigt blive lidt en ego-ting.
Ja.
Altså det kan godt gå hen og blive sådan en, grunden til, at jeg taler lige nu, det er egentlig ikke nødvendigvis, fordi det er det, der skaber mest værdi for det, vi er samlet omkring, eller mest mening for det, vi er samlet omkring lige nu. Det er fordi, jeg godt kan lide at være på, jeg godt lide at sige noget, jeg godt lide at blive hørt, jeg godt lide at levere en fremragende præstation, fordi lige om lidt, så klapper de andre af mig.
Ja.
Og det var, blevet meget, det var han bare blevet mega bevidst om, og det synes jeg bare var mega inspirerende. Han kunne sidde der og sige, jeg har sgu en gorilla inside, som bare vil ud og vise andre, hvad jeg kan. Og det skal jeg være opmærksom på, jo mere bevidst jeg er om det ego, som der ligger i det, jo bedre valg kan jeg træffe, når jeg sidder sammen med andre i for eksempel et møde, hvor at, jo, jeg kunne godt sige noget, der er vigtigt lige nu, men siger jeg det egentlig bare fordi, at det er mit ego, der taler, eller siger jeg, fordi det er det, der skal siges i mødet lige nu. Så den der refleksion, synes jeg var mega inspirerende. Det, der er sjovt nu, det er, at han er, og det negligerer ingenting overhovedet, det han har fortalt, men han er gået tilbage til consulting nu,
okay.
lige nu, i det, der hedder Hillebrand & Brandi, som partner derinde. Mega fedt, det er også et sted, jeg har fornemmelsen af, jeg har nogle rigtig, rigtig gode værdier faktisk, siger jeg så nu helt offentligt, men det er bare det, jeg personligt tænker, at de bare, de har virkelig fanget noget, og vil virkelig det bedste for organisationer, føler jeg, og det er uden at have noget som helst incitament til at sige det, det er bare mit indtryk, simpelthen.
Det kunne være, det var et sted, du skulle søge.
Måske var det et sted, jeg skulle søge ind, ja. Jamen, det har jeg også overvejet. Men så er der, det sjove ved det, som jeg nu tænker, det er, at han er jo helt sikkert gået ind med det nu, som partner der, velvidende den proces, han lige har været igennem. Så ubevidst, inkompetent, som vi skal køre den på consulting, ubevidst kompetent, bevidst kompetent, men ikke bevidst om ego-delen, men så herefter nu bevidst om den, skovrider vejen, og så tilbage til, okay, jeg har en gorilla inde i mig, der vil ud, hvad skal jeg gøre, hvordan skal jeg handle nu, hvor jeg ved, at det her ego kan drive mig, og når han snakker om det på den måde, så bliver vi de fleste af os også godt klar over, at der nogle gange inde i os, i hvert fald mig personligt, kan være det her ego, der driver, hvis jeg skal være helt ærlig, når jeg stiller mig op og siger noget, så er det ikke kun fordi, det må være det helt rette der. Nogle gange kunne jeg måske godt trække mig lidt tilbage. Og det er jo også en læring, jeg nu tager med videre, og derfor synes jeg, det er mega inspirerende. Så det er også det, jeg er sikker på. Han går ind tilbage i consulting med nogle gode værdier, som jeg i hvert fald synes er gode værdier, og noget bevidsthed omkring, hvordan han er sammen med andre mennesker. Det synes jeg bare er mega inspirerende.
Men det kan man jo også, drage en parallel til stort set alle andre professioner. Altså, jeg har været ude og arbejde på skoler, jeg, altså fastansat, så har det jo også været et læremøde, hvor at jeg nogle gange har kunne fornemme, at hvis ikke man lige byder ind med noget, så virker det som om, man ikke er engageret. Men ikke altid, at kollegaen har noget at byde ind med, som nødvendigvis er alles tid værd.
Præcis, ja.
Så det er jo en balancegang i høj grad. Jeg tænker, at vi så småt er kørt godt igennem det hele. Hvad til at runde af, der kunne jeg godt tænke mig lige at spørge dig om to ting. Først det er, hvad er den viden, som du har, og de ting, som du har været ude at beskæftige dig med, er der nogle vaner, som du tænker, der er altså det vigtigste? Vi er meget vanebaseret. Jeg synes, det er mega vigtigt i forhold til målsætninger, i forhold til optimering af ens eget liv, af vaner, man kommer ind i nogle gode vaner. Er der nogle vaner, som du har set, som, eller brugt i løbet af dit liv, eller hørt andre folk snakke om, som der bare giver suveræn god mening?
Ja, hvad skal jeg vælge her? Der er mange ting. Så kunne jeg jo godt se indad, og så kigge på, hvad er det, jeg bliver ved med at gøre selv. Det er jo ikke sikkert, at det er det, der virker for andre. Jeg er blevet klogere på, selvom det har jeg altid været overbevist om, at hvis det virker for mig, så må det også virke for samtlige andre personer i verden. Så bliver jeg nødt til at vende tilbage til Pomodoro-teknikken.
Ja.
Og det er fordi, at jeg kan mærke, når jeg også er ude og undervise virksomheder i dag, eller studentorganisationer på CBS, jeg var lige ude noget, der hedder CBS Case Club, faktisk på McKinsey-kontoret,
okay.
Så bliver det ikke mere consulting-agtigt.
Men
der var jeg ude, Jeg kan bare mærke, når jeg står og snakker om Pomodoro-teknikken, bliver jeg bare mega excited.
Okay.
Det er så vanvittigt, hvordan du med en metode, som tager højde for, at du ikke har uendelige ressourcer kognitivt, men samtidig kan udnytte dem, du har bedst muligt, uden du brænder ud af det.
Ja.
Jeg synes, det i sig selv er bare så sindssygt værdifuldt værktøj.
Mm.
Så det er et konkret værktøj. Google det, altså det ligger også en Wikipedia-side om det, og det er ikke mig selv, der har skrevet den her, om Pomodoro-teknikken, hvor du kan se, hvad du skal gøre.
Hvad byder fremtiden på, for Niels Vium? Sådan, hvis du, hvad, nu er du selvfølgelig i den her periode med at skrive speciale og man kan sige, søge job og sådan noget. Er der nogle fremtidsudsigter for Vium Inspires eller Mindcast, som du kan røbe? Det var de 5 sekunder død luft, der kom til at være i dagens podcastprogram.
Ja, for vi har godt nok ældre, så er godt kørende. Hvad mener du med fremtidsudsigter, jeg kan røbe? Altså, mener du så, hvad for en gæst kommer der i Mindcast? Eller mener du, hvor er Mindcast om 2 år? Eller mener du, hvor er jeg, i hvert fald arbejder jeg om 2 år? Eller hvad mener du?
Så mener jeg, okay, jeg kan også omfølge det. Kunne du finde på at skrive en bog, for eksempel?
Ja.
Pomodoro-bog, altså hvor man kunne bruge det i gymnasie, altså sådan et eller andet, altså et eller andet, hvor du tager et eller andet emne, som du er rigtig god til at bruge, og så sætter det ind i... Okay.
Ja, det har jeg tænkt på i lang tid.
Ja.
Jeg tænkte faktisk på det, dengang jeg begyndte at sige sætningen.
Ja.
Så tænkte jeg på, det er en af de ting, som, hvor man kan være ret sikker på derude, at jeg kommer til, fordi alt det andet er nærmest usikkert lige nu.
Ja.
Altså jo, det er sikkert nok, at jeg har afleveret det speciale, og nok også til tiden. Eller det bliver 100% tid, for jeg har mere end god tid. Men det kan jeg forstå. Men, ja, det er mærkeligt. Det har jeg ikke sagt i så langt. Altså, det kan jeg ikke huske, når jeg sidst har. Og det er jo det sjove er jo også, at hvorfor føler jeg mig ikke bare privilegeret over at have alt det tid, når jeg ved, at jeg kommer aldrig til at have så meget tid i resten af mit liv nærmest, altså før jeg bliver pensioneret, og så sige lidt. Men da jeg skifter, altså har noget in-between jobs.
Men når du bliver skovrider,
lige pludselig, men, ja, så kan være, du... Og der var også arbejdstimer i det,
skulle jeg sige. Ja.
Nej, så... Så det jeg faktisk har tænkt med bogen, der var, at når jeg nu skulle skrive et speciale ud fra podcasten Mindcast, og har samlet enormt mange værktøjer fra folk og pointer, så tænkte jeg, hvordan kan vi lave et speciale ud fra det? Men det skal jo stadig være akademisk, når der er nogle læringsmål i forhold til sådan et skide speciale her, som har gjort, at jeg har måttet frame Mindcast som et work-life balance studie. Hvor jeg, fordi jeg spørger så mange ind, blandt andet Christian Stadil og herhjøl, hans kone Alice, som begge to har fået interviewet, omkring... Hvordan i alverden får I det til at køre rundt, at I har freaking 4 børn, og begge to er CEOs. Den ene er bare CEO i den anden CEO-virksomhed. Altså sådan en kæmpe konglomerat, Tornico, som Christian Stadil jo driver dagligt. Hvordan får det til at hænge sammen? Så snart han begynder at snakke om hacks der, så har det jo også noget at gøre med, hvordan han får det til at køre. Og så snart, altså så videre, så videre. Ikke? Og så tit at spørge sådan en eller anden, der har et firma, der hedder R-Team, hvor de er sådan en startup med noget software. Og han har også kontor i New York og sådan noget, så flyver han frem og tilbage mellem det, men har også et barn i Danmark, og hvordan gør han så? Og han sagde faktisk for eksempel, at hvis du skal være mest muligt effektiv, så skal du få et barn. Altså for eksempel, så kommer hans input omkring det, fordi han siger, så begynder du virkelig at finde ud af, hvad der er dine prioriteter. Hvis du sidder hele dagen på arbejde, du ved, du skal arbejde længe, så kommer du eddermame til at prioritere det vigtigste, for du vil gerne hjem til det barn der, og sørge for, at du er der sammen med det også.
Det giver sindssygt god mening. Jeg snakkede med en i går om det her med, at vi snakker lidt om jobs og sådan noget, hvor at hun spurgte, om jeg kunne finde på at søge job, og så siger jeg, enten så skal jeg søge det perfekte job, altså fuldstændig perfekte job overhovedet, eller også skal jeg søge det værste job, jeg overhovedet kan søge. Fordi hvis jeg søger et perfekt job, så er det fint nok, så starter jeg, så lægger jeg iværksætteriet på hylden, og starter mere traditionel karriere op. Men hvis ikke det er det, og så skulle jeg finde et job, der var et fucking lortet job, skulle jeg sælge havehøner i Ilva, eller sådan et eller andet. Noget som, altså, al respekt til folk, der sælger havehøner i Ilva, det er bare ikke noget for mig. Fordi at det, der sker, når jeg har et job, som jeg ikke synes, der er sjovt, det har jeg haft på gang, så motiverer det mig gang 400% med det, jeg ellers laver.
Ja.
Så giver det lige så selv ting i perspektiv, at okay, nu har jeg, hvad ved jeg, altså, de her 4 timer, hvor jeg skal lave det her deltidsarbejde, og det gider jeg bare ikke, så nu skal altid før det, det skal bare fyldes ud på bedst mulige måde. Giver det mening?
Ja, fuldstændig.
Ja.
Super klogt sagt, ja.
Det er meget sjovt, hvordan
Men hjernen fungerer så åndssvagt der. Altså, hvorfor er det ikke bare sjovt at sige? Jeg har også overvejet, at jeg er virkelig nødt til at trick min hjerne ved at booke en freaking flybillet til om en måned, så jeg kan arbejde effektivt på det speciale hver dag i en måned, og så bare altid har noget at stå op til og have energi til.
Ja.
Men så er jeg sådan, hvor fanden skal jeg flyve hen, og hvem, altså, med hvem, og hvad med min kæreste, hun sidder stadig, jeg var sgu sociale, så sådan, ej, ja, men du ved sådan, men er det ikke bare åndssvagt, at man ikke kan trick på andre, eller altså man ikke kan sige til sig selv bare, hvorfor arbejder du ikke bare 100% på det der lige nu? Hvad hvis man, altså hvor kommer den der indre motivation egentlig fra, sådan, det er mega,
ja. Men altså, tror du, hvis vi går sådan helt tilbage til stenaldermanden, altså hvorfor?
Du kan overleve.
Ja, hvor, jamen.
Han skulle overleve, og det gør vi i forvejen nu. Så mangler vi det sidste lag med Maslows.
Vi
mangler kun Maslows selvrealiseret dig selv, del af pyramiden.
Kommer vi ikke til.
Og den er meget mere kompleks. Altså, det er fuldstændig umuligt for os. Vi kan ikke fatte en skid af, hvordan fanden vi skal gøre det.
Nej.
Det bliver der også skrevet bøger om hele tiden. Jeg gik på Columbia University hvor med en topprofessor, som når han hiver gæsteforelæsere ind, så er det andre, der har lavet bestsellerbøger, som ligger på Amazon lige nu. Og han er i gang med at skrive en bog om lige præcis det. Okay. Altså, alle lagene kører vi igennem, og han har lavet en ny model, som minder om Maslows behovspyramide, men hvor han går op i det der selvrealisering. Sådan, hvordan i alverden skal man som menneske forholde sig til, at nu har vi styr på vores fysiologiske behov, og vi har tag over hovedet, og måske også lidt familie, men hvordan i alverden kommer vi videre derfra, fordi der er brød på bordet også, altså der er sådan, vi kan overleve, men hvordan er det, vi lever mere end at overleve, fordi det er åbenbart det nye behov, vi har i 2020.
Ja.
Og også før 2020, men altså ja, det er især det, vi har nu.
Det må vi dykke ned i en anden podcast.
Ja, det må vi.
Hvis folk skal finde dig, Niels, hvor skal du hen og finde dig hen på internettet, på podcasts, på social media?
På social media, ja. Det må være LinkedIn.
Nu var jeg LinkedIn.
Søg på Niels Vium uden R i Vium.
Ja, og så er selvfølgelig på Mindcast, som ligger på alle store platforme.
Mindcast-podcasten.
Du har voldsomt mange spændende gæster inde, og virkelig går i dybden med nogle interessante emner. Niels, tusind tak, fordi du ville være med.
Selv tak, det var en stor fornøjelse.